Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na semináři Brambory 2025, který je součástí 35. bramborářských dnů, které jako tradičně pořádají Český bramborářský svaz společně s Výzkumným ústavem bramborářským Havličkově Brodě. Budeme postupovat podle programu. Na konci vystoupení bude diskuze a potom bude následovat oběd. Já bych poprosila o první slovo pana hejtmana kraje Vysočina Martina Kuklu.
Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, vážený pane starosto, vážení zácní hosté, děkuji za pozvání. Já jsem hrozně moc rád, že se tady setkáváme a letos je to už 35. ročník. Vysočina je velice známá tím, že jsme bramborářský kraj, jsme zemědělský kraj a já jsem na to patřičně hrdý. Co se týká produkce brambor, tak na Vysočině vyprodukujeme, co jsem se díval na ty čísla, zhruba 1/3 brambor. Ale problém, který všichni asi máme, tak je problém s dovozem brambor, protože když se podíváte na ty čísla, tak se sem zhruba 1/6 doveze a jenom 1/6 z toho množství se vyveze. No a letošní rok, když se podíváte na tu produkci, tak ta produkce je skvělá. Je sice skvělá i v Evropě, ale samozřejmě to sráží tu cenu dolů. A to je ten problém. Kraj Vysočina se snaží podporovat zemědělce, potravináře, no a snažíme se právě zachovat tu lokální produkci, aby se ta lokální produkce tady u nás spotřebovala. V tuto chvíli plánujeme zavést takzvané e-tržiště, aby jsme v našich příspěvkových organizacích a v našem kraji právě spotřebovávali ty lokální produkty. Já jsem hrdý na to, že Pelhřimovsko, Havlíčko, Prodsko patří k těm nejvýznamnějším producentům. Máme tady i výzkumný ústav. No a já vám všem děkuji. Já nechci dneska zdržovat, protože mě čeká nabitý program, za to se vám chci omluvit, že tady nemůžu dneska strávit s váma příjemné dopoledne, protože máme naplánovaný dnes ještě seminář k Dukovanům, otvíráme jeho východní obchvat a pak máme ještě další oblastní setkání. Ale mám dvě přání, a to, aby jsme se tady ve zdraví zase sešli příští rok, aby brambory byly ekonomicky a kulturně významnou plodinou nejen na Vysočině, ale v České republice. A jedno poděkování. Já vám děkuji za dnešní pozvání a věřím, že dnešní seminář bude pro vás, pro všechny přínosný a obohatí vás zkušenostmi. A možná, co se týká i těch trhů, že tady získáte nové kupce a budou se brambory na Vysočině spotřebovávat a budou se spotřebovávat ty lokální brambory. Takže přeju bramborám, ať se daří a vám krásné dopoledne. Děkuju za pozvání.
Děkujeme a jako druhého bych poprosila o úvodní slovo pana starostu města Havlíčkův Brod Zbyňka Stejskala.
Tak krásné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Pan hejtman vás přivítal na Vysočině a já si dovolím být konkrétnější a přivítám vás samozřejmě v Havlíčkově Brodě, který už po 35. hostí tento váš odborný seminář. Já bych chtěl poděkovat Bramborářskému ústavu za to, že tuto věc pro vás dlouhodobě dělá a za jejich práci tady. Bramborářský ústav má historii, která sahá do počátku vzniku naší republiky a jsem na to velmi hrdý jako starosta, že tady máme takhle významnou instituci. Chtěl bych vám všem popřát, aby vám ta letošní úroda, která je asi extrémně dobrá, ale zároveň extrémně špatná v rámci financování, aby vám nějakým způsobem vyšla, abyste na ty brambory nezanevřeli a pokračovali dál v pěstování, protože to není jenom o pěstování, ale je to i o kultivaci krajiny, o kterou se staráte a brambory odjakživa patřily k Vysočině a věřím, že i nadále budou patřit. Takže vám přeju abyste dnešní seminář měli úspěšný, abyste načerpali nové zkušenosti a aby se vám dařilo ve vaší práci. Děkuju.
Děkujeme a teďka bych poprosila pana Jiřího Ptáčka z Výzkumného ústavu Bramborářského o vyhlášení studentských soutěží.
Vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky soutěže o bramborový květ Vysočiny 2025. V tomto roce se již po 23. změřili své dovednosti studenti čtvrtých ročníků středních škol se zaměřením na zemědělství z Benešova, Brandýsa nad Labem, Březnice, Bystřice nad Pernštejnem, Čáslavy, Hořic, Humpolce, Klatov, Opavy, Poděbrad, Tábora a Vyškova. Soutěž pořádala Česká zemědělská akademie Humpolec ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Holíčku Brod a Českým bramborářským svazem České republiky včera, to je 16. října roku 2025. Součástí soutěže byl test teoretických vědomostí z pěstování, mechanizace, ekonomiky, zpracování a ochrany brambor. Tuto část nejlépe zvládli Josef Aaron a Miroslav Mikšík, oba zhodně dosáhli 80 bodů. V druhé části praktických dovedností studenti soutěžili v několika kategoriích. V kategorii kreativita, výroba bramborového zvířátka, maximálních 20 bodů získalo 9 studentů. Kyselost půdy nejlépe stanovili Ester Dobezová a Vlastimil Žáček, kteří získali maximálních 20 bodů. Videopoznávačku zvládl nejlépe Gusta Hodboď s 15 body. V testu z angličtiny získali Josef Aaron a Miroslav Mikšík 29 bodů z 30 možných. Poznávání předložených vzorků studenti identifikovali různé příznaky chorob, poškození škůdcem, plevele a různé části strojů. Tento úkol nejlépe zvládli 4 studenti, kteří dosáhli 18 bodů. Škrobnatost bezchybně stanovil Miroslav Mikšík. A nyní bych chtěl poprosit pana ministra zemědělství Marka Výborného, pana předsedu Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka a pana ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Jaroslava Čepla o předání diplomů a cen. Na třetím místě získal 168 bodů Josef Aaron. Druhé místo obsadila Ester Dobezová se 188 body. A se 193 body se na prvním místě umístil Miroslav Mikšík.
Děkujeme. A jako dalšího bych chtěla poprosit o vystoupení zástupce generálního sponzora pana Tomáše Procházku.
Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Vítám vás opět po roce jménem společnosti Europlant na nejvýznamnějším setkání bramborářů v České republice, jehož jsme opět generálním partnerem. Již po 35. se setkáváme zde v Havlíčkově Brodě, abychom společně probrali aktuální situaci a hledali, jak zvládnout sezónu a jak vyřešit naše dlouhodobé problémy. Europlant a jeho předchůdci přináší odrůdy na trh již 125 let, samostatně pak v České republice působíme už více než 28 let. Za tuto dobu jsme se prosadili na přední místa mezi šlechtiteli brambor nejen v Evropě. V České republice pak zaujímá Europlant již řadu let první pozici v množitelské ploše. Jsme přesvědčeni, že základem úspěchu je moderní novošlechtění, které neustále reaguje na vývoj na trhu. Europlant díky tomu může svým partnerům nabízet prověřené i nové odrůdy pro různé směry použití. K diskuzi o našich odrůdách a možnostech spolupráce si vás dovolím pozvat na náš stánek na Ochoze, kde jsou připraveni moji kolegové a co by se snad nestihlo dnes, zvládneme později po bramborářských dnech. Dovolím si přejít k aktuální situaci v bramborářství v České republice. Všichni vidíme, že letošní rok nebude jednoduchý. Těžko z naší strany ovlivnitelný vývoj poslední sezóny v návaznosti na situaci u dalších komodit zapříčinil aktuální přebytek na trhu s bramborami. Sklizeň se ale chýlí ke konci a následně bude třeba najít pro každou partii toho pravého kupujícího. Letos ještě více než v jiných sezónách bude třeba dbát na kvalitu vyexportovaných dodávek. Pozitivní je, že se zákazníci začínají už ptát na konkrétní kvalitní odrůdy, partie s pěknou slupkou, s určitým konkrétním velikostním tříděním. Bude tedy potřeba určitě i jisté kreativity a flexibility, abychom dokázali přání našich zákazníků vždy splnit. To je ostatně jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou bramborář potřebuje. Jsem přesvědčen, že bramborářství České republice ale aktuální nedobrou situaci opět překoná a vezme si z ní to užitečné pro další sezóny. Kromě problémů aktuální sezóny jsou zde i problémy dlouhodobé, které je třeba řešit i v průběhu tak složité bramborářské sezóny, do které jsme nedávno vstoupili. Velkým tématem posledních let, který je třeba stále připomínat, je problematika přípravků na ochranu rostlin a přípravků na včasné ukončení vegetace. Toto je skloňováno mezi odborníky na každém setkání. V posledních letech docházelo zřejmě k omezování použití některých konkrétních přípravků bez toho, aniž by se někdo zodpovědný zabýval tím, zda je již k dispozici adekvátní náhrada pro řešení konkrétního pěstitelského problému. Důsledkem pak jsou například komplikace v uznávacím řízení u sadových brambor, v možnosti zavčasu naskladnit dobře dozrálé brambory, problémy s kvalitou suroviny obecně a jiné. Jsem přesvědčen, že příslušné instituce, které rozhodují o tom, kdy která účinná látka smí či nesmí být používána, nemůžou od dopadu do praxe abstrahovat a jednoduše dělat pouze to, co je podle nich správné. Jednotlivé látky a přípravky byly na základě nějakých parametrů povoleny a jedině vážné dopady na zdraví můžou ospravedlnit zákaz nějaké látky bez ohledu na cokoliv jiného, tedy na to, co nastane poté, až bude nějaká látka zakázána. Obráceně ale také třeba promptně registrovat nové a moderní přípravky, jinak naše zemědělství bude zaostávat. V sázce je totiž mnoho. Od jistoty dodávek potravin na tuzemský trh přes dopady do ceny produktů až po ohrožení zaměstnanosti na venkově v případě negativních dopadů na hospodaření zemědělských podniků. A v neposlední řadě jde také o ohrožení dříve učiněných investic, které byly mnohdy podpořeny ze státních či evropských peněz formou různých dotačních programů. Před 2 lety na tomto místě jsme si s panem ministrem vysvětlovali možnosti zjednodušené registrace přípravků, které jsou registrované v jiné členské zemi. Bohužel se ukazuje, že i tento způsob je tak nějak po Česku trochu kostrbatý a zdlouhavý. Jistě by bylo dobré, pokud by se mohly učinit konečně kroky k tomu, aby došlo k harmonizaci registrací přípravků v rámci Evropské unie. Vždyť produkty jako třeba právě brambory lze zcela jednoduše naložit a poslat do jiné členské země, a to i ošetřené přípravky, které v cílové zemi registrované nejsou. To přeci nedává logiku. Aktuální stav také poškozuje konkurenceschopnost našich podniků v rámci Evropské unie. Jsem přesvědčen, že tomuto tématu je třeba věnovat velkou pozornost a upozorňovat na praktické dopady ukončení registrace té, které účinné látky, nebo naopak neregistrace nějakého nového a moderního přípravku. Česká republika má totiž potenciál stát se významnou exportní zemí zdravých sadbových brambor. To je v poslední době velké téma, zvlášť v letošní sezóně, kdy se ukazuje, že mnohé země, včetně pravděpodobně nás, budou mít velké problémy v uznávacím řízení. U nás prostředí zdravé je a dalo by se odsud dobře exportovat. K tomu ale potřebují pěstitelé stejné podmínky jako konkurenti ve zbytku Evropy. Aktuální situace v dostupnosti povolených chemických přípravků je významnou komplikací. Dalším tématem je problematika neustálých změn v zemědělství. Jistě by si zemědělci představovali jako ideální situaci, kdy alespoň chvíli žádná instituce ovlivňující podnikání zemědělců nepřichází se změnami, které nezřídka mají potenciál nějaký segment výrazně ohrozit. Zemědělcům komplikuje aktivity počasí, vývoj na českém, evropském, světovém trhu. Slabá předvídatelnost, za jakých podmínek budou zemědělci moci podnikat na tuzemském trhu, jim potom neumožňuje dělat správná rozhodnutí. Chtěl bych tady apelovat na jedno. Zkusme jednoduše chvíli neměnit nic a nechat zemědělce hospodařit. Budou jistě vděční. Svůj krátký příspěvek bych chtěl zakončit pozitivně, a to poděkováním. Sluší se na tomto místě jistě poděkovat Ministerstvu zemědělství a jeho pracovníkům za rozsáhlou podporu, která je bramborářství poskytována. Ať už se jedná o programy QCZ, integrovaná produkce, pěstování brambor na výrobu škrobu, nebo například rozjíždějící se projekty organizací producentům. Děkujeme. Vážené dámy, vážení pánové, hlavním zájmem společnosti Europlant je dobrý rozvoj bramborářství v Česku. Apelujeme tedy na všechny, aby na své úrovni také přispěli intenzivní prací ku prospěchu rozvoje pěstování brambor u nás. Děkuji za pozornost.
Děkujeme a teď bych poprosila o vystoupení našeho pana předsedu Českého bramborářského svazu, pana Josefa Králička.
Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové, vážený pane ministře. Chci vás také přivítat na dnešním bramborářském semináři Brambory 25, jak za Český bramborářský svaz, tak za výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. I v tomto roce jsme se dohodli s vydavatelstvím Profipress a dnešní seminář bude zaznamenán televizí Zemědělec a bude i ostatním kolegům, kteří se třeba nemohli zúčastnit nebo si budou chtět přehrát znovu k dispozici. Já samozřejmě jsem velmi rád, že mohu v pracovním předsednictvu přivítat hosty pana ministra zemědělství Marka Výborného a pana tajemníka Josefa Wolfa. Byl tady pan hejtman kraje Vysočina, ale ten má další povinnosti, tak se tedy hned po vystoupení omluvil. Dále pana starostu Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala. Chtěl jsem přivítat pana prezidenta agrární komory Jana Doležala, ale už je tady, ano. Ano, čili vítám pana prezidenta agrární komory. Dále pana předsedu Slovenského bramborářského a zelinářského svazu Josefa Šumichrasta, pana ředitele UGZUS Daniela Jurečku, pana ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanicu a pana ředitele Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jaroslava Čepla. Seminář moderuje tajemnice našeho svazu paní Zuzana Lukášová. Pan doktor Ptáček vás seznámil s výsledky soutěže o bramborový květ Vysočiny. Chci tedy připomenout, že letos se jedná o 23. ročník a soutěží rekordních 12 středních škol, studenti z 12 středních škol. Loni bylo 10 středních škol. je potřeba za tuto opakovaně vysokou účast poděkovat kantorům, kteří studenty připravovali, a chci také poděkovat organizátorům této soutěže, kolegům z České zemědělské akademie v Humpolci, speciálně tedy panu učiteli, panu inženýru Jiřímu Zajcovi. Další soutěž, na které se podílíme, je soutěž o bramborovou pochoutku Vysočiny, a ta právě nyní probíhá v obchodní akademii a hotelové škole zde v Havlíčkově Brodě. Jedná se o 16. ročník a soutěží studenti 6 škol, loni bylo 7 škol. Také po dnešním semináři jim předáme ocenění od Českého bramborářského svazu. Co se týká obecně k letošnímu roku, v České republice byla letos podle ČSU bramborami osázena celková plocha 30 058 hektarů. Loni to bylo o 1333 hektarů méně, ano, a jedná se tedy o nárůst ploch zejména pro produkci škrobu. Tady je zajímavá jedna věc, v loňském roce jsme také měli nárůst, nicméně ten byl tvořen 2/3 konzumními bramborami a 1/3 bramborami pro produkci škrobu. Letos to je právě obráceně, čili 2/3, možná i 3/4 jsou, se rekrutují z brambor pro produkci škrobu a jenom ten zbytek se rekrutuje tedy z konzumních brambor. Je to pro nás samozřejmě příznivá situace, co se týká nárůstu produkčních i množitelských ploch. V rámci zemědělského sektoru jsou konzumní brambory pěstovány na ploše 14 024 hektarů a škrobárenské brambory na ploše 6 374 hektarů. Čili je tam nárůst oproti minulému roku. Sadba brambor, tam samozřejmě se liší ty údaje UGZUSu a ČSU, nicméně pokud vycházíme jednotně ze strany ČSU, tak tam je ta plocha stanovena na 2890 hektarů. Na domácnosti potom připadá necelých 6 000 hektarů a tento podíl se vlastně dlouhodobě nemění. Zdálo by se tedy, že máme tu stagnaci ploch nebo jejich pokles už za sebou, protože dvě sezóny opakovaně ta produkční i množitelská plocha roste, nicméně uvidíme, jak se pěstitelé rozhodnou po letošní sezóně. Co se týká odhadu ČSU srpna, tak ten hovoří, že sklizeň brambor dosáhne při očekávaném průměrném výnosu necelých 29 tun, celkem 859 tisíc tun, čili bude o 11% vyšší. Pokud bych se měl zmínit k vegetační sezóně, tak tu lze obecně považovat za dobrou, v řadě případů za velmi dobrou. Výsadba začala v ranobrambořáckých oblastech velmi brzy. První hektary byly vysázeny v Polabí a na Jižní Moravě již začátkem března. A byly vysázeny do vhodných půdních a následně i vlhkostních podmínek. Také na Vysočině proběhla výsadba v agrotechnických lhůtách a za dobrých půdních podmínek. Červnové sucho porosty významně nepoškodilo a po významných červencových srážkách byl předpoklad k velmi dobré sklizni. Některé porosty byly zejména v Polabí poškozeny dubnovými jarními mrazíky, nicméně znamenalo to u dotčených ploch pouze pozdější nástup sklizně. Můžu tedy konstatovat, že za současného stavu je zřejmé, že produkce bude významně vyšší než v loňském roce. Porosty přesto částečně poškodilo srpnové sucho ve vybraných lokalitách. Zdravotní stav hlíz je dobrý a platí to i pro porosty obecně během vegetace. Letošní sezóna v porovnání s tou minulou a předminulou bude z pohledu produkce pro větší část bramborářů patřit těm lepším, těm dobrým. Méně radostná je už farmářská cena, a to již od počátku letošní sklizně jejího zahájení v první dekádě června. Konzumní brambory nyní pěstitelé ve velkém nabaličky prodávají za cenu kolem 2 korun a při prodeji ze dvora přibližně za 10 korun. Pro následující týdny ani měsíce není předpoklad cenového oživení. Výrobní cena 1 kg brambor podle UZI, čili Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, kolísá na úrovni 5 korun a podobné číslo vykazuje u členů bramborářského kroužku i výzkumný stav bramborářský v Havlíčkově Brodě. A samozřejmě my musíme počítat, že do budoucna ta cena za 1 kg poroste v návaznosti na zvyšování nákladů. Spotřebitelské ceny konzumních brambor letos určitě inflaci nenapomohly. V loňském roce začínaly při podzimních akcích na 13 korunách, předloni na 8 korunách, aktuálně je cena mezi 6 a 7 korunami a mimo akce jsou ceny přibližně dvojnásobné. Za měsíc září byla farmářská cena konzumních brambor v meziročním srovnání nižší o pětinu. V současné době je sklizeň v poslední čtvrtině, oproti minulému roku vidíme zpoždění. Dále o konkrétních cenách a situaci na trhu, včetně situace v zahraničí, bude podrobně hovořit pan kolega inženýr Čížek z Výzkumného ústavu bramborářského. Já jsem se loni snažil hovořit o některých faktorech, které ovlivnily bramborářskou sezónu, a do určité míry bylo možné sezónu 23 a 24 hodnotit podobně. To v letošním roce neplatí. Řeknu několik bodů, proč je to tak. Ve dvou předchozích sezónách již během před začátkem a na začátku domácí sklizně raných brambor nebyly k dispozici nebo jen ve velmi omezené míře konzumní brambory ze staré sklizně a díky tomu byly i vyšší startovací ceny, farmářské ceny tedy, a jejich pokles byl v průběhu sezóny pomalejší. Letos byla situace opačná, v měsíci červnu byly na trhu zahraniční konzumní brambory ze sklizně 24 a startovací farmářská cena byla nižší a hlavně její pokles v čase, tedy sezóny, rychlejší. Na rozdíl od minulého roku také vidíme pomalejší tempo sklizně jak na Vysočině, tak v ranobramborářských oblastech a samozřejmě převis nabídky nad poptávkou. Ano. Co se týká zpracování brambor, hlavně produkce hranolků v západních zemích, tam má jistě stále konjunkturu, nicméně odbyt nedosahuje plánovaného tempa a brambory na hranolky vypěstované mimo smlouvy se staly téměř bezcennými. Významné bramborářské státy na druhé straně výrazně letos navýšily plochy oproti minulému roku. Mluví se zhruba o 85 až 90 tisících hektarech a celková produkce ve srovnání s rokem 24 se odhaduje vyšší o 4 miliony tun. Ano. Co se týká objemu dovozu konzumních brambor ze zahraničí a srovnání s minulým rokem do České republiky, tak ten dovoz se fakticky nemění a od ledna do konce srpna, kdy máme k dispozici data ČSÚ, bylo dovezeno fakticky stejné množství, konkrétně tedy 122 tisíc tun, jako v minulých letech, když ta situace na trhu byla jiná. Ano? Takže dá se tedy předpokládat, že do konce roku bude opět dovezeno na náš trh řádově 160-170 tisíc tun konzumních brambor ze zahraničí. Ano. Samozřejmě aktuální nízká spotřebitelská cena, která je v akcích na úrovni 6 až 7 korun, tak příznivě jaksi se projevuje na spotřebě domácností, to je pro nás velmi příznivá zpráva. Na druhé straně někdo nese tu zátěž a nese ty náklady a to jsou prostě pěstitelé a zpracovatelé. Co se týká soběstačnosti, tak se fakticky nemění a je na úrovni 75%. Je nepochybné, že situace v letošním roce ovlivní rozhodování pěstitelů pro sezónu 2026. Teď bych se krátce zmínil ohledně svazu a obecně k podporám brambor. Jak všichni dobře víte, tak podpora konzumních brambor jako citlivé komodity byla ukončena v roce 2022 a je samozřejmě nyní k diskuzi v následujícím období, třeba při přípravách a projednávání těch zákonů pro novou společnou zemědělskou politiku, zda by bylo možné znovu zařadit konzumní brambory jako citlivou komoditu od roku 2028. My samozřejmě se budeme snažit diskutovat hlavně s ministerstvem zemědělství o této záležitosti, zda by byl prostor znovu zavedení konzumních brambor jako citlivé komodity. Určitě počítáme s pokračováním podpory brambor pro produkci škrobu i v novém období od roku 2028. Pěstitelé se také letos mohli zapojit a využít podpor, respektive kompenzací v rámci integrované produkce konzumních brambor, tedy pěstování brambor, řekněme, poloekologickým a šetrným způsobem. V loňském roce přihlásili pěstitelé 5640 hektarů, tedy zhruba polovinu plochy, která byla dříve nárokována jako pro brambory jako citlivou komoditu. V letošním roce se počet žadatelů mírně snížil a výměra činí 5467 hektarů. Tady je otázkou, jak bude pokračovat tento vývoj v následujících letech. V letošním roce byl zahájen nový program, a to integrovaná produkce raných konzumních brambor, a zájem ze strany pěstitelů je zatím malý, požádalo 11 žadatelů na plochu 160 hektarů. Já jsem byl trošičku jaksi překvapen, že ministerstvo ani nás a hlavně ani výzkumný ústav těm konzultacím a přípravě toho materiálu na integrovanou produkci raných konzumních brambor nepřizvalo. Co se týká letošním roce, svaz zorganizoval na základě pověření UGZUS ve dvou termínech školení k integrované produkci brambor. První hlavní školení proběhlo na jaře ve vydavatelství Profipress, lépe řečeno v televizi Zemědělec v Praze, a žadatelé jej mohli shlédnout v živém vysílání, a druhé potom v polovině srpna pro výrazně menší počet uchazečů v Havlíčkově Brodě. Pro rok 2026 chceme, tedy v případě integrované produkce, postupovat tak, že opět oslovíme televizi Zemědělec a školení budeme směřovat na měsíc červen, tedy po ukončení příjmu jednotní žádosti, aby se mohly zapojit i nově žádající subjekty. Druhé školení koncem srpna tedy již organizovat nebudeme. Žadatelé, kteří se jej mají zúčastnit, budou včas ze strany svazu vyrozuměni. A třetí součástí, která tedy součástí strategického plánu, jsou sektorové neboli odvětvové intervence, lépe řečeno podpora vybraných plodin přes organizace producentů. Brambory tam jsou podle jednotlivých užitkových směrů zařazeny a je zde k dispozici příslušné nařízení vlády. Co se týká vlastních intervencí, tak my jsme zařadili do toho systému 4, to znamená, hlavně se jedná o investice, o přepravu produktů a odbornou přípravu, a poslední je pojištění sklizně a produkce. Na rozdíl od minulých let, i tady jsme zaznamenali určité zlepšení. Je potřeba otevřeně říct, že my jsme to viděli mnohem optimičtější, než to skutečně bylo. Mysleli jsme, že ze strany pěstitelů prostě bude o sektorové intervence a podpory v rámci organizací producentů větší zájem. Nicméně současný stav je takový, že Státní zemědělský intervenční fond eviduje 6 žadatelů, kteří si požádali o takzvané operační programy, které budou tedy, pokud jim vyhoví, samozřejmě některým ZIF už vyhověl, tak budou tedy plnit během 3 až 7 let, na jak jsou tyto operační programy určeny. Co se týká národních podpor, tak tam bych chtěl vyzvihnout režim QCZ pro pěstitele a zpracovatele konzumních brambor. Také v letošním roce náš svaz uspořádal dvě školení. Jedno bylo v ranobramborářské oblasti, druhé na Vysočině. A pro období, které běželo od 1. května 24 do 30. dubna 25, se zvýšil počet žadatelů na 150 subjektů a plánovaný objem produkce na 180 tisíc tun. Řadě pěstitelů, převážné většině, už byly podpory vyplaceny ve výši 45 haléřů na 1 kilogram. Do konce dubna letošního roku o podporu na další období požádalo 158 subjektů a zpracování se týká téměř 200 tisíc tun. Ano? Pro toto období je prozatím k dispozici 50 milionů korun, čili částka přibližně o 5 milionů nižší, než byla pro období minulé. Tady chci připomenout, že díky ministerstvu zemědělství byla částka opakovaně už navýšena a že k té základní částce byly přidány další finanční prostředky. Na druhé straně chci také připomenout, že je škoda, že neexistuje žádný mechanismus, který by umožňoval uplatnit větší množství takto kontrolovaných konzumních brambor ve veřejném stravování, školách, jídelnách, nemocnicích a podobně. Tady je potřeba přivítat aktivitu kraje Vysočina a přípravu tedy elektronického tržiště. Co se týká QCZ a změn pro letošní rok, tak tam ministerstvo zemědělství připravilo určitou změnu, aby byla v souladu s dalšími dotačními programy. Takže já to tady nebudu složitě vysvětlovat, chci jen říct, že ten materiál, čili úprava zásad, je k dispozici, ty podmínky nové jsou tam jasně napsány a pro pěstitele nebo pro žadatele je důležitá jedna věc, žádat na rok 2026 se bude v prosinci letošního roku. Náš svaz, žadatele, kteří jsou v SysNEBu, včas upozorní. A další záležitost, pro zbytek roku 25, čili situaci od května do prosince, se bude žádat už v lednu 26. Ano? Do dubna to bylo součástí těch 45 halířů, které jste dostali zaplaceny. Za zbytek se bude žádat v lednu 26. Čili to je tato změna, je popsaná a my žadatelé na to upozorníme. Jinak co se týká certifikace, jako součásti tedy režimu jakosti QCZ, tak ta se nemění. To znamená, žadatelé, kteří mají platný certifikát na 4 roky, tak ty jej mají platný, ty tu žádost nepodávají a noví žadatelé a ti, kterým končí, budou žádost podávat jako vždycky, to znamená od ledna do konce dubna 26. Chtěl, jak je známo, a chci tedy upozornit, že probíhá platba formou nebo je systém sazbové dotace a samozřejmě ta sazbová dotace se tvořila delší dobu a bylo potřeba souhry mnoha zainteresovaných stran a renotifikace v Bruselu, ano, a chci znovu upozornit a poděkovat v první řadě ministerstvu zemědělství, ale také kolegům z UGZUSu, ZIFu a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Platí, že doba podpory je omezena nově na 7 let. Je otázkou, jaký úspěch nebo případně by měla další žádost o prodloužení této národní podpory. Zase stejná záležitost, jako obvykle, budeme včas předstihu diskutovat tyto záležitosti s ministerstvem zemědělství. Já, pokud bych ty dotace nějakým způsobem chtěl shrnout, tak chci konstatovat, že v posledních letech podpora brambor a bramborářů je ze strany ministerstva výrazná a je to vidět i na oživení ploch brambor všech užitkových směrů. Ano, čili podpora posledních letech je výrazná a je to tedy, chci poděkovat ministerstvu zemědělství. Dále bych se rád zmínil, co se týká strategie ministerstva zemědělství do roku 30+. My jsme tento návrh samozřejmě připomínkovali, ale my jsme na rozdíl od jiných nevládních organizací prostě neměli problém s návrhem, který ministerstvo představilo. Ano. Čili já řeknu, to je velmi krátká záležitost. Brambory pro produkci škrobů až 6,5 tisíce hektarů, konzumní brambory až 21 tisíc hektarů, sadba brambor 2,5 tisíce hektarů a domácnosti 6 tisíc hektarů. Čili je to proti letošku plánované zvýšení těch čísel o 25%, na druhé straně míra krytí spotřeby na 85-90%. Prostě nám ten návrh ministerstva zemědělství takto položený a tedy i schválený vyhovuje. Už delší dobu probíhá na ministerstvu i v rámci jednání nevládních organizací diskuze o protierozních opatřeních a úpravě legislativy. Dneska jsou k dispozici ty podklady, máme je i na stránkách našeho svazu a seznámili jsme se s nimi, teda máme je prodiskutovány i v rámci předsednictva našeho svazu. Dá se říct, že aktuálně platná opatření týkající se brambor jsou pro pěstitele splnitelná. Ano. Nejasnosti zatím padují v souvislosti s posuzováním případných erozních událostí a sankcemi pro pěstitele. Jsme přesvědčeni, že pěstitel, který provedl protierozní opatření, by nemůže dostat sankci. Ano. Další otázkou je, jak dopadne diskuze ohledně DZES v následujícím období a novém plánovacím období. Čili to je samozřejmě otázkou zejména tedy na ministerstvo a na, hlavně na, také na nevládní organizace a na tu diskuzi bezprostřední mezi nimi. Už tady bylo upozorněno omezené množství přípravků na ochranu rostlin, které mají bramboráři stále méně a dělá to samozřejmě problémy. Já předpokládám, že pan ředitel Čepl se v téhle záležitosti zmíní ve svém vystoupení. Co se týká propagace spotřeby domácích brambor, my jsme letos 5. června v Národním zemědělském muzeu uspořádali podle mého názoru velmi zdařilou tiskovou konferenci k zahájení domácí sklizně raných brambor. Zúčastnil se jí i pan ministr Marek Výborný a zúčastnil se jí také pan prezident Jan Doležal. Zároveň jsme si připomněli Mezinárodní den brambor, který bude nadále, už připadá a nadále bude připadat vždy na 30. května příslušného roku. Pro příští rok chceme pokračovat podobným způsobem. Dále jsme na Agrární komoře uspořádali v září jednání komoditní rady pro brambory. Jednání jsme rádi, že se jednání zúčastnil pan vrchní ředitel Petr Jílek z ministerstva zemědělství a také pan ředitel Zavadil ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. Jenom připomínám, že Český bramborářský svaz je jedním ze 6 signatářů iniciativy České pole, ve které se zavázal podporovat a rozvíjet tradiční produkty českého bramborářství a usilovat o jejich místo v tradiční české kultuře a gastronomii. Nedávno jsme si připomněli 30. výročí znovu založení Ústředního bramborářského svazu České republiky. Příští rok to bude 10 let, kdy se nám i díky nové legislativě podařilo změnit tehdejší název na nynější Český bramborářský svaz. Po celou dobu se svaz podle svých možností snaží obhajovat zájmy svých členů, pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami, stejně jako spolupracovat s orgány státní správy, čili zejména ministerstvem zemědělství. Je zřejmé, aspoň to já to tak vidím a nejsem sám, že v posledních letech je ta vzájemná spolupráce rozsáhlejší a intenzivnější a jsem přesvědčen, že to bude pokračovat tak i v dalším období. Chci opět poděkovat Ministerstvu zemědělství i nevládním organizacím za spolupráci. Samozřejmě dalším institucím státní správy. Před závěrem chci také poděkovat sponzorům letošním bramborářských dnů, a to generálnímu sponzorovi společnosti Evroplan Praha a dále sponzorům společnostem Brob Senožaty, Likeby Amilek z Horažďovice a Škrobárny Pelřimov. A samozřejmě také Ministerstvu zemědělství, kraji Vysočina a kolegům z výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Chci poděkovat tedy všem, kteří přes složitou situaci nějakým způsobem podpořili a podporují Český bramborářský svaz. Ještě teď prosím vás jedna taková trošku nepříjemná záležitost, ale musím se o ní zmínit. Na stole máte sborníky, které druhý rok v letošním roce vyšly. Jak jsem byl upozorněn, došlo tam v některém případě, to znamená, co se týká množitelských ploch sadby brambor v roce 2025, tiskové chybě. A teď samozřejmě už nejsme schopni nějakým způsobem toto ošetřit a za to se chci velmi omluvit. Chci popřát bramborářům úspěšné dokončení letošní sklizně a velmi děkuji za účast na dnešním semináři a přeji všem mnoho zdaru a úspěchů v profesním i osobním životě. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme. Teď bych chtěla poprosit o slovo pana ministra zemědělství Marka Výborného.
Vážený pane předsedo, vážený pane starosto, dámy a pánové, já moc děkuji za pozvání a jsem rád, že opět po roce se tady v Havlíčkově Brodě, která je mekou českého bramborářství, můžeme potkat na jubilejních 35. bramborářských dnech. Mnoha data, statistiky a aktuální vývoj zazněly od pana předsedy Králíčka, tak je opakovat nebudu. Možná některá z nich vypíchnu, která považuji za důležitá a zároveň se budu snažit i operativně aktuálně zareagovat na některé věci, které tady zazněly, ať už od něj nebo od pana inženýra Procházky a díky i za tuto zpětnou vazbu. Brambory, bramborářství jsou samozřejmě důležitou komoditou a my se k tomu snažíme jako ministerstvo zemědělství také takto k této tradiční české komoditě přistupovat a dlouhodobě ji podporovat. Když se podíváme na ta aktuální data, tady velké poděkování vám, jste uprostřed letošní nebo lehce za polovinou letošní sklizně, ale znovu chci tady připomenout, že od roku 2011, a teď je to důležité srovnání, od roku 2011 jsme dokázali díky vaší práci se dostat na 24 174 hektarů ploch, které jsou osázeny bramborama. A to si myslím, že je skvělá zpráva. Vyšší číslo bylo v roce 2011, čili od roku 2011 to různě klesalo nebo kolísalo a jsme na nejvyšším čísle tedy za posledních 15 let a toho si samozřejmě vážím. Ono to má určitě souvislost i s tím, že ten rok 2024 byl skutečně rokem úspěšným, i co se týče hlavně tedy cenové rentability a ekonomiky. Ono to má vždycky takové svá pro a proti. Letošní úroda, jak už tady zaznělo, i díky vaší práci a vašemu nasazení, ale i díky tomu, že příroda letos byla poměrně příznivě nakloněna, kromě toho srpnového lokálního sucha, které tady některé oblasti na Vysočině zasáhlo a samozřejmě tam ty propady byly, tak jinak ta úroda bude velmi dobrá. Opět ukazují to ta data, tak jak tady říkal pan předseda Králíček. Samozřejmě pak je tady ta věc, kterou nikdo tady neumíme úplně ovlivnit a to jsou ty výkupní ceny, s kterými letos se skutečně bojuje a vím, že to vlastně paradoxně to poškozuje ta čísla, která jsem tady říkal. Přes tenhle ten aktuální stav, tak já jsem rád, že máme nejvyšší plochy od roku 2011 a věřím, že do budoucna se podaří tento trend udržet a že se podaří udržet i díky podpoře státu a podpoře ministerstva zemědělství. Opět mi dovolte jedno srovnání. Zazněla tady čísla ohledně národních podpor. Ty národní podpory v loňském roce činily za rok 2004 činily více jak 92, téměř 93 milionů korun. Bylo by dobře, kdyby tento trend se podařilo udržet, protože za ty 4 roky od roku 2021, kdy ty podpory do bramborářského sektoru činily pouhých 36 milionů, tak se podařilo navýšit na tu částku, která se pohybuje okolo 100 milionů korun a určitě věřím, že toto pomohlo také ke stabilizaci celého zemědělského sektoru. Nejsou to jenom ty platby národní, protože ta částka 100 milionů korun, to jsou národní podpory z národního rozpočtu České republiky, ale pak jsou to samozřejmě ty platby, které jsou evropské, včetně tedy platby vázané na produkci, to je ta bývalá VCS-ková platba, která je určena na produkci škrobových brambor. Když tady říkal pan předseda Králíček tu úvahu, o které se může vést určitě debata, zda nezařadit i konzumní brambory mezi citlivé komodity, tak zcela jistě je možné tu debatu vést. Nakonec se ozývají další namátkou. Poslední debatu jsem o tom vedl někdy před 3 týdny se pěstiteli sladovnického ječmene. Je to úplně ten samý příběh. Samozřejmě je možné zařadit i konzumní brambory mezi VCS-kové plodiny, ale je potřeba si uvědomit, že ta podpora v tomhletom období společné zemědělské politiky je prostě daná jedním balíkem, jedním budgetem a lze ho rozmělnit mezi více do takových komodit nebo více do takových plodin, ale těžko lze počítat s tím, že by ten balík se navýšil. To znamená, ano, můžeme mezi citlivé komodity zařadit lecos, ale bude to mít samozřejmě tento dopad. Jenom bych připomněl, že ty dneska cisové platby jsou určeny na stabilizaci těch důležitých odvětví, které nějak historicky nebo opakovaně čelí obtížím a to tímto pohledem by se mělo přistupovat k případnému rozšiřování toho celého seznamu. Jsem rád, že kromě těch národních evropských podpor, nebo že v rámci těch evropských se daří také navyšovat podporu organizací producentů. Bylo to více jak, nebo je to v roce 2025 více jak 20,5 milionů korun. A to si myslím, že může být také dobrá zpráva. Pokud jde o ty podpory, ještě abych řekl některá aktuální data, která máme v letošním roce 2025, pokud jde o ty podpory na produkci u škrobových brambor, ty VCS-kové platby, tak je tam podáno 307 žádostí, je tam tedy drobný nárůst oproti loňskému roku, ale předpokládá se, že teď ještě v průběhu nebo na konci měsíce října by ty sazby měly být vyhlášeny a budou se pohybovat plus minus tam, kde v roce loňském mělo by to tedy někde na úrovni 14 tisíc korun na hektar. V roce 2024 těch žádostí bylo 254, bylo tam 5138 hektarů, letos je to více, ta sazba byla 14 708 korun na hektar, letos se to bude pohybovat o něco méně, ale nebude to nic dramatického, bude to někde kolem 14 tisíc korun. Takže to je k těmto platbám. Já bych si obecně přál, aby podpora bramborářského sektoru zůstala takto zachována. Samozřejmě nechce vede ta debata klidně o těch citlivých komoditách, ale je potřeba tam zvažovat ty věci, které jsem zmiňoval. Dovolte mi ještě dvě poznámky, které považuji taky za důležité. Souhlasím s tím, že obecně zemědělský sektor si zaslouží do určité míry stabilitu a méně těch změn. Paradoxně, ale po těch změnách velmi často je voláno ze strany nevládních organizací, tak je potřeba hledat nějakou míru vyváženosti, tak aby jsme skutečně dokázali zajistit předvídatelnost a stabilitu, ale to potom znamená, že některé věci nebudou měněny každý rok. Pokud jde o další důležitou podporu, tak pokud mají podle strategie zemědělství 2030+ růst plochy osázené bramborami, tak musíme také zapracovat na jejich propagaci. Za poslední tři roky od roku 2021 se snížila spotřeba brambor v České republice na osobu o více jak 3 kilogramy. Z nějakých 70 na 66,9 v roce 2024 podle dat statistického úřadu. A samozřejmě s tím logicky potom souvisí otázka poptávky po konzumních bramborách na trhu a tady je potřeba toto dokázat využít. Určitě vítám to, co tady zmínil pan předseda Králíček, to je otázka odbytu brambor v oblasti veřejného stravování, jako jsou školní jídelny, jako jsou různá sociální zařízení, nemocnice a podobně. Já musím říct, že po té zkušenosti víc jak dvouleté, myslím, že není reálná ambice vytvořit nějaký systém, který by fungoval v rámci celé České republiky, ale ukazuje se, že protože řada těch institucí, které jsem zmiňoval, je zřizována kraji, krajem Vysočina, Olomouckým krajem, Pardubickým krajem a ty systémy lze skutečně velmi smysluplně a účinně definovat, vytvořit na úrovni krajů. Funguje to velmi dobře v Olomouckém kraji, od Vidlí na Vidličku projekty, funguje to docela dobře v Jihočeském kraji, Jihočeské tržiště. Pokud kraj Vysočina dokáže něco podobného realizovat i tady u vás, tak to určitě může pomoci právě odbytu brambor, konzumních brambor směrem k těmto oblastem nebo k těmto zařízením veřejného stravování. Co je důležité, a to stát udělal už v tomto období, změnili jsme zákon o zadávání veřejných zakázek, to znamená, nemusí se soutěžit na cenu. Vždycky to většinou bylo tak, když se soutěžilo na cenu, tak nebyla šance konkurovat dovozům a makru a velkým dodavatelům. To už dneska neplatí, akorát to chce větší míru odvahy, kreativity a přístupu těch zadavatelů, těch veřejných zakázek. Pokud do toho jdou, tak samozřejmě dneska školní jídelna už bez problémů může dodávat, může mít dodavatele kteréhokoliv producenta, i drobného, malého, středního, tady přímo doma lokálního v kraji Vysočina. Je to vždycky to nejlepší řešení. Já si vždycky vzpomínám, když jsem byl ředitelem gymnázia v Pardubicích, tak jsme taky brambory vozili z Trhové Kamenice přímo od zemědělce a tohle to považuji za ten nejlepší model. Jak říkám, nevím, jestli je realistická ambice vytvořit nějaký celostátní model, ale na úrovni těch krajů si myslím, že tohle to může být velmi dobře realizováno. Pak tady zazněla, to už bude možná poslední věc, připomínka, která je velmi aktuální, to jsou protierozní opatření, téma velmi senzitivní, zvláště tady na Vysočině, což chápu. My jsme tomu věnovali de facto dva roky debat, diskuzí. Některé věci, pokud jde o vládní nařízení, pokud jde o vyhlášku, tak jsou v procesu legislativní přípravy, mezirezortní připomínkové řízení a podobně. Nicméně ta věc se poměrně dynamicky vyvíjí na té evropské úrovni a někdo se mě na to tady ptali v předsálí. V pondělí Evropský parlament schvaloval celý balíček zjednodušení, říká se tomu balíček zjednodušení pro zemědělce v rámci celé Evropy a Evropský parlament do toho navrhl také v rámci pozměňovacích návrhů zrušení dvou ZESů a jedním z nich je právě ZES 5 a ZES 9 a ta pětka to se vlastně týká právě eroze. Otázka je, jak dopadne jednání v rámci ještě toho trialogu, tedy Evropské komise i Evropské rady, ale mohu říct a definitivně jsme to dořešili cestou sem do Havlíčkova Brodu ráno po telefonu národní pozice České republiky bude shodná s pozicí Evropského parlamentu a takhle dneska večer k tomu jednání přistoupíme, čili my budeme podporovat to, co schválil Evropský parlament, to znamená, abychom si protierozní opatření mohli definovat na národní úrovni bez toho, že bychom ty věci museli notifikovat u Evropské komise a že by podléhaly nějakým evropským pravidlům. Co můžeme si z této věci definovat doma, definujeme si doma. Takže to je aktuální informace, opravdu to, co řešíme v posledních hodinách. Jinak ještě jednou blahopřeji k letošní velmi dobré úrodě. Moc bych vám přál, aby i situace na trhu byla taková, že to nebude hořkosladká sklizeň, ale že bude sladká, to znamená, že jakže budou velmi dobré nadprůměrné výnosy, ale že také dokážete v průběhu příštích měsíců velmi dobře ekonomicky zpeněžit. No a na závěr mi dovolte také poděkovat panu předsedovi Králíčkovi a celému bramborářskému svazu za spolupráci. Myslím, že nejenom se mnou, ale i s ministerstvem zemědělství ta komunikace opravdu byla intenzivní a že ty věci se dařilo řešit, včetně těch pozitivních pro vás, jako byly třeba přechody na sazbový způsob vyplácení dotací, který je výrazně jednodušší a jsem rád, že se tyto věci povedly. Určitě není všechno, co jsme dokázali naplnit, všechna očekávání, toho jsem si vědom, ale tady věřím, že i příští vedení ministerstva zemědělství dokáže na to navázat a některé ty věci, které jsou ještě ve stavu přípravy jednání nebo nějakých debat, posunovat dál ve prospěch brambor, ve prospěch vás, pěstitelů brambor a bramborářského sektoru. Děkuji za pozornost.
Děkujeme a teďka bych chtěla poprosit o vystoupení pana prezidenta Agrární komory Jana Doležala.
Takže dámy a pánové, i za mě dobré dopoledne. Já jsem si pro vás připravil prezentaci na aktuální informace ohledně společné zemědělské politiky 2028+ a rozpočtu Evropské unie a budu krátce hovořit i o tom, co tady teď zmínil pan ministr, to znamená, řekněme, zjednodušení té současné společné zemědělské politiky, respektive ty balíčky omnibus, které se týkají právě i toho protierozního ZESu 5. Tak já začnu u té společné zemědělské politiky rozpočtem, protože se říká, že peníze jsou vždycky až na prvním místě. Tady jenom 16.7. letošního roku byl ten rozpočet zveřejněn s tím, že současný rozpočet je na úrovni 1,2 bilionu euro, tedy 1200 miliard, s tím, že ten rozpočet od roku 2028 má dosáhnout až 2 bilionů euro. Jsou tam nové zdroje příjmů, řekněme, jaké nové daně a tak dále. Je tam, řekněme, třeba příspěvek, který se skládá ze spotřební daně, daň z nevybraného elektroodpadu, je tam nějaká speciální korporátní daň a tak dále, ale řekněme si na rovinu, že ta ambice, ten rozpočet navýšit dvojnásobně je poměrně vysoká. Otázka je realistická. Já tady mám jenom na dokreslení, že občas to i Evropské komise úplně nevíde, jestli vidíte ten obrázek vpravo, tak tam, když sečtete ta procenta, tak vidíte dvě věci. Jednak vidíte, že ta největší část, zhruba těch 48%, je takzvaný národní a regionální plán partnerství, což je v podstatě sloučení společné zemědělské politiky a koheze do jedné obálky. To je něco, co i Česká republika ve své pozici odmítá. Tady za to chci poděkovat panu ministrovi a vládě jako takové, to je určitě dobrá věc. Ale ta druhá věc, kterou tam uvidíte, v té prezentaci spíš neuvidíte, ale když se na to podíváte hodně zblízka, tak je to, že to je dohromady 101%. I to se stává na tiskové konferenci Evropské komise. Ale samozřejmě pro nás je důležitá informace, že se počítá jednak s navýšením rozpočtu a jednak se sloučením tedy společné zemědělské politiky a koheze. A to vám ukážu na dalším slajdu. I v tom navýšeném rozpočtu se snižují výdaje na zemědělství. My se dneska dostáváme někam k 22% snížení na ty příští roky a v podstatě, pokud by ten rozpočet byl takto nastaven, tak společná zemědělská politika bude tvořit nějakých 15-16%. S tím, že doteď, já to tam možná v těch dalších grafech někde mám, jsme se pohybovali někde kolem 28-30%. Takže prakticky se dostáváme na polovinu, řekněme, v tom poměru celý rozpočet vůči obálka zemědělství. Tady to v podstatě bylo zazněno, teda bylo řečeno, zaznělo to tady, s tím, že tady je možná pro vás zajímavá informace, proč se ten rozpočet i navyšuje, ten hlavní důvod, nebo jeden z těch hlavních důvodů je to, že tam je splátka dluhu za takzvaný Next Generation EU, kdy v podstatě, pokud by ten rozpočet zůstal takový, jaký je, tak 25% toho rozpočtu by každý rok muselo jít právě tady na tu splátku dluhu. Tak to v tom navýšeném rozpočtu to bude v úzovkách pouze 16%. A teď možná budu znít trošku jako dezolát, ale 100 miliard je tam jako rezerva na případnou obnovu Ukrajiny po tom, co skončí válka, a s tím, že zároveň tedy je krácen rozpočet společné zemědělské politiky o 100 miliard na to 7-leté období, tak vidíme, že tam ty priority jsou nastaveny trošku někde jinde, než právě na zemědělství. Tady to je napsáno 302 miliard euro, v tom současném období to bylo zhruba 388, takže to je těch 22%. Tady o tom jsem hovořil, to je ten graf, kde vidíme, jak postupně klesá podíl obálky zemědělství na rozpočtu Evropské unie. Ještě před 20 lety, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak to bylo nějakých 45, téměř 50%. Dnes jsme 28 a v tom novém období to má být právě pouze 16%. Tak, když se podíváme nejenom na rozpočet, ale i na společnou zemědělskou politiku, tak se můžeme podívat na tu architekturu, která potom vlastně ovlivňuje a bude ovlivňovat to, jak nám budou vypláceny dotace. Jak jsem tady zmínil, tak nemáme samostatnou obálku pro zemědělství. Vedle toho je, řekněme, nerozdělená obálka, která se říká, řekněme, nějaká podpora konkurenceschopnosti. Teoreticky, a on to říká i komisař Hansen, a říká to i komisař Serafin, tedy nejenom ten komisař pro zemědělství a potraviny, ale i komisař pro rozpočet. Teoreticky si tam budou moci sáhnout i zemědělci, potravináři, protože budeme moci využít prostředky práva na investice do konkurenceschopnosti. Otázka je, kdo tyhle ty peníze bude spravovat, bude to ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu nebo ministerstvo pro místní rozvoj. To jsou věci, které jsou, řekněme, teď předmětem nějakého vyjednávání. A co jsem tady zmínil, tak je tam nižší alokace právě jenom pro tu, řekněme, ohraničenou obálku určenou pro zemědělce o 22%. Pokud odečteme krizovou rezervu, to je možná na druhou stranu dobrá zpráva, že tam má být více peněz pro řízení rizik, z 450 milionů na 900 milionů euro pro celé to období, tak je to 24%. A pokud vezmeme v úvahu inflaci, protože se bavíme, řekněme, o nominálním snížení u těch 24%, ale máme tady za posledních 5 let opravdu vysokou inflaci, tak se bavíme o více než 55% poklesu podpory. Navíc nám končí dvoupilířová struktura. Já jsem tady naznačil, že si možná budeme moci sáhnout na podporu investic v některých jiných obálkách, ale ten druhý pilíř, program rozvoje venkova jako takový, nám vlastně tímhletím končí, máme pouze pilíř první. Na druhou stranu v tom prvním pilíři budou některá opatření, které bude možné kofinancovat, bavíme se zejména o těch environmentálních opatření, to, čemu dneska říkáme ekoschémata, to, čemu dneska říkáme podpora ekologického zemědělství, ANC, AECO a tak dále, to jsou všechno věci, integrovaná produkce, to jsou všechno věci, které bude možné kofinancovat. Samozřejmě pro nás dobrá zpráva, pokud se příští vláda k tomu postaví tak jako vláda končící, kdy jsme měli 65% kofinancování programu rozvoje venkova. Na druhou stranu otázka je, jestli zemědělství bude priorita i příští vlády. A samozřejmě otázka je, jaký tady bude, řekněme, závod těch národních rozpočtů. Protože jestli vidíme, že o 22% klesne podpora, tak tady samozřejmě budou členské státy, které budou ochotné tuhletu díru nějakým způsobem zalepit, některé méně. Takže tady zase možná o to méně budeme moci hovořit o společné, skutečně společné zemědělské politice, protože tady budeme mít ještě více, řekněme, rozdílné podpory, než máme v současné době v té současné architektuře i tím, že dovolíme kofinancování v tom prvním pilíři. Tak otázka samozřejmě, která nás vždycky zajímala, tak je takzvaná externí konvergence, to znamená, jestli už se konečně Česká republika po více než 20 letech členství v Evropské unii dostane alespoň na průměr Evropské unie. My jsme dneska na nějakých 93%. No a vzhledem k tomu, že jsem zmínil, že se ty peníze jako takové snižují, tak je samozřejmě otázka, jestli vůbec tohleto v současné době připadá v úvahu. My v současné době ještě neznáme obálku pro Českou republiku, známe alokaci jako takovou, která má být zhruba 6 miliard euro na to celé sedmileté období. Když si to spočítáte, tak je to zhruba, řekněme, nějakých 800 milionů euro na rok. To znamená, budeme se pohybovat někde kolem 20 miliard korun. To jsou peníze, které dneska máme v prvním pilíře, a ten druhý pilíř jako takový nám tam vlastně úplně chybí. Takže možná pak samozřejmě se budeme bavit o tom, jaká bude vůbec platba na plochu. Někde se hovoří o tom, že by to mělo být minimálně 130 euro i v České republice, ale když se do toho započítáme ty, řekněme, ekologické podpory, když se do toho započítáme podpory pro malé zemědělce, když se do toho započítáme VCSky, které se mají navyšovat, a tady o tom budu hovořit, tak je otázka, jak tohle to bude vycházet, a je možné, že se skutečně nedostaneme na ten průměr a spíše budeme opět zaostávat. Tak tohle jsem tady už zmínil, že to velmi rychle, byla navýšena krizová rezerva, ten návrh nám ruší základní platbu, tu BISku, takže to, co máme dneska nejnižší v Evropě, je zhruba těch 70 euro, to přestává. Mělo by to být nahrazeno nějakou platbou, která se jmenuje DABIS, tedy Digressed Area Based Income Scheme. Já jsem si říkal, že škoda, že to není Basic Area Based Income Scheme, pak by to byl Babiš, ale jmenuje se to DABIS. A ta krizová podpora, doplňková redistributivní podpora, jak my říkáme u nás drbka, platba na první hektary, tak ta se také ruší, jak jsem naznačil, tak je vlastně nahrazena tou degresivní podporou. Končí nám jako takové ZESy, mají nahradit takzvaná ochranná opatření, což mají být, řekněme, méně ambiciozní, jednodušší, stále řekněme ZESy nebo nějaké požadavky, které na vás budou kladeny, abyste tu základní platbu dostali. Zůstává v tom návrhu sociální podmíněnost, což je vlastně novinka od roku 2025, kterou jsme chtěli z toho odstranit, protože v podstatě přinášela pro vás, řekněme, další administrativní zátěž, nicméně v tom návrhu je, ale zase tady zopakuji, je to návrh, bude o tom ještě jednat Evropský parlament, budou o tom jednat členské státy, budou probíhat trialogy do konce roku 2027, tady je nějaký prostor, aby se to upravilo, a to se týká samozřejmě nejenom sociální podmíněnosti, ale týká se to toho, co vás bude asi jako české zemědělce zajímat, a to je návrh právě na to snižování podpor té degresované platby. Zatím v návrhu komise se hovoří o zkracování, snižování podpor už od 20 000 euro, to znamená, tam se to má snižovat o 25%, nad 50 000 euro o 50%, 75 000 euro o 75% a na 100 000 eurech má mít 100% degrese, respektive strop. Kdyby vás zajímalo, jak to má být v České republice, já jsem tady zmínil 130 euro možná se budeme mít někde kolem 100 euro, tak kdybychom to opravdu hodně zjednodušili, tak se bavíme v České republice možná o 100 hektarové farmě, která se bude týkat degrese, pak se bavíme, řekněme, o nějaké 750, možná 1000 hektarové farmě, která se bude týkat ten maximální strop. Pak je tam samozřejmě diskuze o tom, jestli to dopadne jako v tom současném období a jestli se ty stropy navýší, to je jedna věc. Naše priorita je, řekněme, aby to odráželo průměrnou výměru v těch konkrétních členských státech. Jestli Evropa má 20 hektarů a Česká republika má zhruba 120 hektarů, tak u nás by tyhle, řekněme, Prahy, degrese či zastropování měly být alespoň 5x, 6x vyšší. Pak by to dávalo smysl, bylo by to skutečně spravedlivé. A druhá věc je, v tom současném období, a kolega ze Slovenska možná potom potvrdí, tak je zastropování dobrovolné. A navíc je možné odečíst mzdové náklady. Na Slovensku zastropování uplatňováno je, nicméně s počtem mzdových nákladů, a myslím, že ve finále možná 10-15 firm, kterých se to zastropování týká, a zbytek v podstatě z toho unikne právě tím, že má nějaké zaměstnance a že si ty mzdové náklady odečte. Může to být cesta pro Českou republiku, na druhou stranu bavíme se o snižování byrokratické zátěže. Otázka, jak bychom se my jako Česká republika k tomuto postavili a jak by vás zatížilo byrokraticky, administrativně potom řešit takové ty fluktuace zaměstnanců, řešit to, kdo je zaměstnancem pro výroby, není a tak dále a tak dále. Je to cesta, ale může to být cesta poměrně trnitá. Jedna věc, která tam ještě je v tom návrhu, tak je zastropování na propojené subjekty. což zase, řekněme, pro politiky, nejenom tedy možná pro Evropskou komisi, ale pro mnohé politiky v Evropském parlamentu bude vypadat lákavě, pojďme zastropovat agrobarony. Na druhou stranu, ono ty propojené podniky nejsou jenom holdingy. Já se teď setkávám v členské základně, že tady krouží, řekněme, mnohdy nezemědělský kapitál, který kupuje podíly v jednotlivých podnicích. A pokud si tam jako kritérium dáme, že stačí, aby jaksi tou podmínkou propojenosti bylo 25% vlastnictví, řekněme, právě tou propojenou osobou, to znamená, ten subjekt bude vlastně 25% akcí nebo 25% podíl v jednom podniku a v druhém, tak už ty dva podniky jsou propojené. To znamená, potom by ten strop byl oplatňován na oba dva. A my se tady dostáváme do situace, kdy tady probíhají, řekněme, pokusy o násilné převzetí a i tohle to bohužel může nahrávat k tomu, aby to bylo možná pro některé ty subjekty lehčí, protože v podstatě ten subjekt, který napadají, tak ještě připraví vlastně o dotace. Takže jenom taková věc na zamyšlení, no samozřejmě potom otázka toho, jestli máme skutečně dneska, řekněme, i softwarové nástroje, které jsou tohleto schopné odhalit nebo zjistit bez toho, aniž byste byli vy museli vykazovat, kdo všechno vlastní vaše podíly, když to vlastně teoreticky musíte už dnes, ale tak to by se to muselo každý rok aktualizovat a bylo by to pro vás samozřejmě zase další administrativní zatížení. Tak jsme na bramborářských dnech, takže tady mám pozitivní informaci. V té budoucí společné zemědělské politice bude pravděpodobně navýšen podíl na VCSky, dneska se tomu říká Capped Income Support, až na 20+5, to znamená 20% na ty současné komodity, ať už rostlinná či živočišná výroba. Otázka je, jestli se opravdu nebavit o tom, jestli tam zařadit zpátky konzumní brambory, když to procento bude o něco vyšší, a plus dalších 5% může jít na bílkovinné plodiny, případně živočišnou výrobu, pokud ten stát se je to schopen nějakým způsobem obhájit, že v jeho případě má ta živočišná produkce nějaký strategický význam. Výpočet je ze spojeného pilíře, to znamená, bavíme se právě, řekněme, o té celé obálce, včetně těch environmentálních podpor. Takže ve finále těch 20+5% může být vlastně ještě o něco více než v tom současném období. I když je zase na druhou stranu proti tomu stojí to krácení u těch 22%, takže ono si budeme muset vlastně počkat na ten konkrétní počet pro Českou republiku, ale může to být poměrně zajímavé a je možná dobré, že tímto směrem ten návrh Evropské komise jde. Když se bavíme o tom směru, kterým jde ten návrh, tak ještě pozitivní informace je to, že komise otevřeně hovoří o tom, že chce podporovat aktivní zemědělce, to znamená ti, kteří přispívají k potravinové bezpečnosti, soběstačnosti Evropy. A pokud jsem to slyšel správně od komisaře, tak tím cílem je opravdu, aby se nepodporoval jen ten, kdo má, nebo například ten, kdo má 90% svých příjmů pouze z dotací, ale ten, kdo primárně umisťuje tu svoji produkci na trh a ty dotace mu mají pouze pomáhat k tomu, aby tedy hospodařil udržitelně a aby mohl investovat. Takže uvidíme, kam se tahle ta diskuze posune, jak se k tomu postaví Evropský parlament. Tady, a omlouvám se, asi to moc neuvidíte, ale jenom taková ilustrace dopadu degresivity, zastropování na Českou republiku. Jsou tady různé vrstvy, do 100 hektarů to je to modré, potom máte 100 až 500 hektarů, to je to tmavě oranžové, šedé 500 až 1000 hektarů, to světle oranžové nebo žluté 1000 až 2000 hektarů, na 2000 hektarů to je to světle modré. Nemám tady bohužel konzumní brambory, ale mám tady brambory na výrobu škrobu a podle, jsou to výpočty UZEJ, by v podstatě bylo pouze 9% produkce škrobových brambor u farem do 100 hektarů, v podstatě všechno ostatní se odehrává na těch větších farmách. To je u rostlinné produkce, ale platí to samozřejmě, u chmele je to asi nejvýraznější, u cukrové řepy, další okopanina, tak je to velmi, velmi podobné. Když se podíváme na živočišnou výrobu, tak bahnice, kozy, to znamená, řekněme, doména těch menších zemědělců, chov ovcí, tak tam ano, podniky do 100 hektarů mají podíl zhruba 50%, nicméně, když se podíváte na dojnice, tak do 100 hektarů tam jsou pouze 3% celkové produkce nebo celkových stavů, jinak v podstatě nám vychází, že 97% je u podniku nad 100 hektarů, myslím, že nějakých 94% je u podniku nad 500 hektarů. Potom tady máme telata masného typu, tam je ten podíl trošku větší, ale stále vidíme, že ty podniky větší. Jste si to chtěli fotit, pardon, tak stihnul jste to. Já jsem vám skočil, tak tam pořád, řekněme, dominují ty větší podniky. Tak, jenom to rychle priority, že už nám někteří odcházejí, tak Česká republika musí odmítnout ten superfond, to znamená spojení zemědělství koheze. Nechceme závat národních rozpočtů, to znamená, jestli bude kofinancování, tak se musí dát i maximální míra kofinancování. Jak jsem tady teď demonstroval, tak zastropování regrese pro Českou republiku velmi nebezpečná a je třeba o ní diskutovat, to znamená odmítnout, bavit se o výši stropu, případně o mzdových nákladech. Jak jsem tady zmínil, aktivní zemědělec, musíme to nastavit správně, aby to některé z vás nediskriminovalo. Na druhou stranu zase z toho systému by bylo možná dobré vytlačit ty drobné vlastníky půdy, kteří v podstatě na sebe žádají dotace, ale vy na tom mnohdy hospodaříte sami. CISky, to jsem tady naznačil, je potřeba nastavit správně tak, aby to mělo efekt právě na, řekněme, ty komodity, u kterých vidíme výkyvy, což brambory jsou typickým příkladem. Využitěné prostředky, nebo respektive prostředky z jiných obálek rozpočtu, to znamená, jestli tam bude prostor na konkurenceschopnost, nebo třeba, řekněme, dneska velmi skloňované téma bezpečnost. Jestli má jít 5% HDP na obranu, tak si řekněme na druhou stranu i strategická suverenita, nebo řekněme potravinová suverenita by měla být součástí obrany. Bylo by dobré třeba z těchto peněz investovat do skladovacích kapacit a tak dále, aby prostě ta produkce neodcházela z Evropy. I tam bychom se mohli podívat. Řízení rizik jsem tady naznačil, to znamená, je tam více peněz, musíme případně jako Česká republika umět lépe využít. A ještě jedno téma, nevím, jestli mě už nebude, už budu pomalu končit, ale jestli mě tady už nebude předsednický stůl pomalu vypínat, ale chtěl bych ještě zmínit přípravky na ochranu rostlin. No to opravdu není jenom o penězích, ale nevím, jestli to ten... Dnes tady řekl pan ministr, chtěl jsem ho pochválit, ale už tady není, takže mu to budete muset někdo vyřídit, ale dnes zpět opravdu byl navržen Evropským parlamentem k zrušení. Dnes mám poslední informace, že proběhne první jednání trialogu a Česká republika tam jde s tím, že podporuje ten návrh Evropského parlamentu. Takže od příštího roku CES 5, se kterým jsme se tady prali 3 roky, by teoreticky mohl být zrušen. A my jsme chtěli i zrušení té sociální podmíněnosti, nepodařilo se, škoda, ale tohle to jsem chtěl zmínit. Teď na podzim, nebo řekněme do konce roku, by Evropská komise měla navrhnout zjednodušující balíček Omnibus, který se bude soustředit na potraviny a krmiva. A hovoří se i o tom, že by se něco udělalo s přípravkem na ochranu rostlin, konkrétně se systémem jejich povolování nebo ukončování registrace licence. Vidím tady pana Hnízdela z ÚZUSu, ten bude v tomhletom určitě ještě kovanější, erudovanější než já. Jenom tady zase zazněla by pochvala pana ministra, já mu to musím říct potom někde v kuloárech, ale vy to asi víte, před několika měsíci Česká republika načetla na radě právě, řekněme, takový výkop toho, abychom se opravdu na to podívali, na tu situaci s tím, že od roku 2001 se snížilo portfolio přípravků o 50%, portfolio spíš účinných látek, těch přípravků může být více, a hlavně jsme v období, kdy bude končit celá řada aktivních látek. Teď co s tím, abychom byli schopni vůbec ty věci, které jsou té strategie 2030 realizovat, pokud nebudeme mít adekvátní ochranu rostlin. A tady jenom opravdu velmi rychle. My chceme přepracovat systém povolování účinných látek, chceme více využívat dočasné výjimky na některé přípravky, to znamená více využívat přechodné období, i když tam je to někdy složité, ono to někdy bývá napadáno z Evropský soudní dvůr a tak dále. Výjimka pro v úzovkách nebezpečné látky, já říkám nebezpečné, protože ono se na ně pohlíží jako potenciálně nebezpečné pouze na tu látku, ale ne z hlediska jejich užití. To riziko v úzovkách vzniká z té samotné látky, pokud ji užíváme odpovědným způsobem, tak to riziko minimalizujeme, proto říkáme výjimka pro v úzovkách nebezpečné látky šetrnou aplikací. Jako příklad řeknu, pokud budeme schopni prosadit aplikaci pomocí dronů nebo nějaké, řekněme, takové ty pokročilé trysky, variabilní a tak dále, tohle může být cesta, ano, povolujeme přípravek, ale pouze pro nějakou moderní šetrnou aplikaci pomocí precizního zemědělství. Další věc, prosadit systémové řešení schvalování a stahování účinných látek, to jsou ty cut-off kritéria, to znamená, aby se opravdu nehodnotila jenom potenciální bezpečnost té látky, ale aby se hodnotil i dopad na nás zemědělce a dopad na potravinovou bezpečnost, soběstačnost Evropy. Nic takového se dneska v podstatě nedělá, nebo to má daleko nižší váhu, pokud se na někdo něco takového dívá. No a samozřejmě nikdy nestahovat látky, které nemají adekvátní náhradu. To znamená zase, pokud nemáme čím nahradit, nechme v úzovkách i tu látku, která třeba už je nějakým způsobem překonaná nebo stará, ale bohužel nemá svoji alternativu. Dneska komise hovoří o tom, že by toto chtěla podpořit, jednak by chtěla lepší harmonizaci mezi členskými státy, aby my už to máme v novém rostlinolékařském zákonu, ale tam se mluvíme o přípravcích, nikoli účinných látkách. My bychom to chtěli rozšířit na účinné látky. To znamená, v okamžiku, kdy je jedna účinná látka schválena v jednom členském státu, automaticky by ji mohli zemědělci používat v celé Evropské unii. To je návrh samotné Evropské komise, uvidíme, jestli se to podaří dotáhnout. No a další věc je, komise hovoří o tom, že ano, alternativy, pojďme to urychlit, ale zatím hovoří pouze o biopreparátech, nebo řekněme těch látkách na biologickém základě. My se musíme bavit, a asi mi to potvrdíte, i o těch látkách konvenčních, samozřejmě tady máme integrovanou produkci a tak dále, kde jde o nějaké hybridní řešení. Tak já se omlouvám za to, že jsem přetáhl, jsem na konci, ne svých sil, ale své prezentace. Děkuju vám moc za pozornost, přeji vám, ať se nějakým způsobem tento rok zakončí pozitivně, a to nejenom, řekněme, v tom ulehčení byrokratické regulatorní zátěže, ale jak tady bylo mnohokrát zmíněno, v tom, abychom byli schopni se nějak vypořádat s tou tržní situací, ať se situace pro vás otočí, ať je optimističtější, ať v příštím roce se nebavíme o tom, že plochy brambor jdou opět dolů, a ať brambory skutečně v České republice mají budoucnost a podporu i od budoucí vlády, ať už bude vypadat jakkoliv. Dámy a pánové, hezký zbytek dnešního dne.
Děkujeme a o další vystoupení poprosím pana ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, pana Jaroslava Čepla.
Tak dámy a pánové, mým úkolem je zhodnotit letošní bramborářskou sezónu, když ještě vlastně úplně neskončila, všichni máme v dobré paměti. Ten úvodní obrázek je pohled na naše polní pokusy v letošním roce v době konání toho polního dne koncem srpna, kterýho jste se hodně účastnili a mohli jste pak absolvovat prohlídku těch polních pokusů, jenže já mám úvodní obrázky dva a nevybral jsem jenom jeden, protože tenhle ten obrázek se mi naskl převčírem a myslím si, že dobře charakterizuje i letošní sezonu právě z pohledu určité nadprodukce nebo přesázení nebo vyšších ploch průmyslových brambor a zahlcení zpracovatelských firem, takže to asi bude letos častý obrázek. Ale když mluvíme o sezóně, tak o podmínkách, tak musíme samozřejmě v první řadě mluvit o počasí, protože to rozhoduje o všem. Srážky, teplota, sucho, to je ten nejsilnější faktor, který vždycky převládá. A může to být v jakýchkoliv koutech světa, kde se brambory pěstují, může to být v podmínkách různých odrůd, technologií, hnojení, kultivací a ochrany. Ten vliv počasí je vždycky nejsilnější a nejinak tomu bylo v letošním roce. Začněme už zimou, prosinec, leden, únor, březen a vždycky tady charakterizujeme průběh zimy z hlediska promrznutí půdy a vlivu na plevelné brambory, tak to jsou dlouhodobé výsledky. To nejhlubší promrznutí půdy bylo v roce 2011, někde až kolem 50 cm následoval rok 2012, pak rok 2018 a podobný průběh promrznutí měl letošní a minulý rok. Bylo to vlastně čtvrté nejhlubší promrznutí půdy, takže věřím, že ten vliv na plevelné brambory, na jejich eliminaci z důvodu teda toho promrznutí půdy byl silnější než jiný roky a že s nimi nebyly takové problémy. Co se týče teplot, tak všichni víme a vnímáme, že za posledních 50-60 let a teplota se zvýšila. Tady je údaj o 2,3 stupně. Můžeme diskutovat o tom, jestli za to může člověka emise, nebo jestli je to přirozený rytmus planety, ale oni nám to klimatologové anebo i současní politici vysvětlí. Každý to vnímáme jináč, ale je fakt, že když se kouknu na konkrétní čísla z naší výzkumné stanice Valečov, tak to porovnání s dlouhodobým a krátkodobým průměrem a letošním roce vlastně vyplývá obecně tak, jak je to počasí charakterizováno. Ty dva stupně v těch měsících se to samozřejmě liší a ten rok 2025 zase ještě v teplotě překonal často ty průměry. Ale důležitější než teplota je průběh srážek. Ten vidíme, že se dlouhodobě příliš nemění. Mění se jejich charakter z takových těch normálních průměrných dešťů na periody sucha a velké přívalové srážky. A taky je tam určitý rozdíl mezi tím, jestli prší všade stejně, nebo jestli je to lokální charakter. Víte, že o pár kilometrů dál ty srážky můžou dosahovat 100% rozdílů. Ale tady v tom spodním grafu tam můžeme krásně číst, jaký byl průběh roku 2025. Ty údaje tam jsou od března, takže vidíme, že to sázení proběhlo takřka bez problémů z důvodu tedy do sucha nebo podmínek pro sázení. Pak tam byla perioda sucha, což mělo vliv na nižší účinnost půdních herbicidů aplikovaných preemergentně. První vlna srážek, kde se objevily už velmi brzy první výskyty plísně, aby pak perioda zase sucha vlastně tu plíseň zastavila a ty porosty pak vysloveně tím suchem trpěly. A pak ta část v koncem července, kdy přišla plíseň na většině území nebo na většině bramborářských ploch ve vyšším rozsahu, další sucho a konečné srážky, které pak mohly mít negativní vliv na samozřejmě na plíseň, na napadení hlíz, plísní pak a i na výskyt abiotikos, to znamená potom období sucha, srážky a problémy s těmi abiotikozemi. Tak obecně, když se podíváme na škodlivý činitele, tak začneme plevelama. To je výčet látek, který dneska máme k dispozici. Ty čísla u těch účinných látek znamenají rok, kdy ty látky byly registrované a vidíte, že u těch herbicidů jde o velmi staré látky, někdy metabrobudon v roce 1963 povolen a stále se používá a stále má dobré výsledky, ale za to po té metribuzinové čistce, která vlastně, jestli mám dobrý údaje, tak to datum 25.11. je pro metribuzin konečná, takže tam nám vypadne přípravek, který byl velmi dobře účinný spolu se Senkorem i přípravek platín s flufenacetem, který zasáhl taky podobný osud, ale když se podíváme, jo, to jsou ještě post přípravky, taky velmi starý bentazon a rimsulfuron, tam už odpad i metribuzin post, takže odpadnou i ty naše rady k tomu, která odruda je k metribuzinu post citlivá a která ne, už si s tím teda hlavu lámat nebudeme. A já vám teď ukážu výsledky, které založili kolegové na Valečově s těmito přípravky. A tady je plevelohubná účinnost, kdy vidíte, že jsou přípravky, které na čtyři plevele, které jsme sledovali, merilík, oplet, kolaskavec a kakost, mají 100% účinnost, proman, bokátor, tak, jak jsme byli zvyklí u toho metribuzinu. přípravek Racer, který se aplikuje krátce po sázení, má také velmi, velmi dobrou účinnost. Ty postpřípravky, to je už tradice, že neúčinkují tolik a používají se spíš na takové opravy. A tady je výnos, velký rozdíl samozřejmě mezi neošetřenou kontrolou, další skupina pre-přípravků a post. Tam statisticky bychom u těch pre nenašli rozdíly, možná u těch post s nižším výnosem. Takže ta účinnost těch přípravků, které se dají používat, je zatím dobrá, vidíte. A co se týče výskytu chorob, tak kolegové vždycky připraví takovýhle přehled, takovýhle graf, jak ten který rok byl a nebyl problematický z hlediska škodlivých činitelů. Tak když se podíváme na ten poslední sloupec, rok 25, o těch abiotikozách jsme mluvili, ještě budem. Tři křížky máme u plísně bramboru, ale tam je to otázka lokálních výskytů podle srážek a u mandelinky a u mšic. Tam je ten výskyt s největší intenzitou v porovnání s těmi ostatními roky. Co se týče abiotikos, tak tam hrá roli příslušek druhý polovině června a pak ten nedostatek srážek koncem srpna a září. Co se týče bakteriálního černání stonků, tak ve větším měřítku se vyskytovalo spíše ojedinělé. Plíseň bramboru, tam už jsme charakterizovali ten průběh srážek v roce a první výskyty v polovině června a zejména v druhé polovině července. Tady si to ukážeme ještě na podrobnějším grafu, kde základ je ten graf se srážkami plus teploty a zvýraznění té první srážkové periody, druhé srážkové periody, kde už ten výskyt plísně byl vyšší a přivalovala malá srážek, která byla důležitá pro infekci hlíz. A no, tady je metoda indexu, kterou jistě všichni dobře znáte, zvláště členové bramborářského kroužku, kterým jsou podávány čerstvé periodické informace. A ta metoda je úspěšná, znamená vlastně denní výpočet indexu z minimálních teplot, z vlhkosti, ze srážek a součet těch indexů v pěti dnech, když dosáhne 600, tak to znamená, že se překročila kritická hodnota. A jsou tam samozřejmě opatření v rámci aplikace fungicidů. To všechno, jak říkám, zejména členové našeho poradenského kroužku z našich webových stránek velmi dobře znají. Terčovitá hnědá skvrnitost, tak celkově lze hodnotit výskyt jako vyšší nebo jako průměrný. Mandelinka, obecně ten rok 2025 byl z hlediska výskytu škůdců příznivý pro ten výskyt, takže i ten výskyt mandelinky, zejména v ranobramborářských oblastech, byl vyšší. A tady jsou výsledky aplikace přípravků a hodnocení 26. června a 1.7., tak z těch přípravků, které měly vyšší účinnost, je mospil a mizus vyšší podílem účinné látky, koragen, spintor a benevia, ale ten přípravek spintor, který je z toho se oblasti ekologických přípravků, tak s tím, se, jak se ukazuje, musí nakládat velmi opatrně, protože je tam nebezpečí už vzniku rezistencí a odolnosti. Co se týče mšic, tak nárůst, ten Nálen Pšic začal už brzo v květnových dnech. Celkově se hodnotí jako průměrný, ovšem s výjimkou nejdůležitějšího přenašeče virových chorob, to je Pšice broskoňová, na to se za chvíli podíváme. Tady obecně ten nálen Pšic, ta červená silná barva je v průměru těch výskytů, takže z tohoto pohledu bychom neřekli, že existuje nějaký nebezpečí, ale nálet Mšice broskoňové, ten měl zvláštní průběh, že mezi 14. červnem a 21. červnem ten nálet Mšic zrostl si ze 112 na 420 jedinců a ten trend pak už pokračoval, řekněme, jakoby v normálu. Takže tenhle enormní nárůst, který byl zaznamenán na většině teda sledovaných míst, zřejmě bude moci i za zhoršení zdravotní stav, ale to uslyšíme za chvíli v rámci prezentace UXUSu, jak ty výsledky průběžně dopadají. A tady jsou účinnosti přípravků, zase můžete vidět zvyšující se účinnost přípravku Pirimor, nad kterým se lámala hůl, Silvanto, pomerančový džus a zase Mospilan Mizu, který ale ta pomerančová silice není povolená v téhle dávce na Mšice. Teď ještě nakonec pár informací kolem brambor ve školním stravování, protože to proběhlo nedávno médii. A je fakt, že došlo ke změně vyhlášky ministerstva školství, kdy u kategorie dětí 11 až 14 let bylo doporučováno nebo nařízeno v průměru na den mít spotřebu 160 gramů brambor na strávníka a teď v té nové vyhlášce, která je platná od září, je pokles na 106 gramů, takže když si přepočteme to skutečné množství, které ty děti mohly zkonzumovat během školní docházky, odečteme prázdniny a víkendy, takže po staru by to školní stravování mělo zabezpečit necelých 30 kilo brambor, čili poloviční zhruba spotřebu, co máme u nás a teď je to asi necelých 20, 19 a něco, takže ten pokles tam je, tak je škoda, že je takhle legislativně dáno, že v těch školních jídelnách se má snížit ta spotřeba brambor, i když na druhou stranu ty jídelny zase argumentují s tím, že ta norma byla tak vysoká, že to stejně nedokázali naplnit. Ale měli by děti jít zdravě a to znamená konzumovat více brambor. Ještě bych se zmínil o našem novém projektu. To je projekt mezinárodní spolupráce s Rakouskem a i když vím, že fotovoltaické elektrárny nejsou zemědělskou veřejností a vůbec veřejností často přijímány kladně, tak tohle je model elektrárny s horizontálními panely, čili dvojí využití půdy, kde se pěstuje brambory a soja, tak ten projekt běží od dubna a uvidíme, jaký bude mít výsledky. A je skoro poslední obrázek, který pamatujeme asi tady, můžu říct, většina z nás, to znamená, že už jsme ta starší, stará generace a že i bramboráře čeká prostě generační změna, někde už proběhla a kde vím, že proběhla a velmi úspěšně je v prostředí českého šlechtění, protože z titulu Českomoravské šlechtitelské asociace navštěvuji šlechtitelské stanice a mluvím se šlechtiteli a vím, že na drtivé většině z nich je teda ta mladá generace, která to dokázala velmi dobře uchopit a mají dobré výsledky. A já nejen českým šlechtitelům, ale všem českým bramborářům přeji hodně úspěchu a děkuji za pozornost.
Děkujeme. Teďka podle programu měla vystoupit paní ředitelka OSIF a sadby z UKZUZ Barbora Dobijášová, ale ta se omlouvá a místo ní vystoupí paní Marie Suchomelová, taky z UKZUZ.
Děkuju za slovo. Chci omluvit naši paní ředitelku, nemohla přijet, nicméně pověřila mě, abych vám něco o tom, jak letošní rok v oblasti množení sadby brambor probíhá. Výsledky máme zatím omezené, jsme zhruba za polovinou testování, ale řeknu vám možná i něco víc okolo pěstování sadby brambor v České republice. Začnu tím, kolik sadby se v tom roce 2025 dovezlo do České republiky. Vidíte to srovnání za roky 22, 23, 24, 25. Tradičně nejvíc sadby se doveze ve stupni A. V roce 2025 se dovezlo 7773 tuny v tomto stupni. Následuje stupeň B, 1853 tun sadby. Potom v elitě 1238 tun sadby. Celkem se do České republiky dovezlo 11478 tun a 184 odrůd. Nejvíc sadby se vozí z Německa. A to je 7000, něco přes 7 tisíc tun, následuje Holandsko se 2000 tunami, potom z Rakouska 1662 tun, Francie 241 tun, z Polska 165 tun, z Dánska 28 tun a dokonce ze Slovenska jsme dovezli 24 tun. Nejvíc se samozřejmě dovážejí odrůdy velmi rané, víc než 1500 tun se dovezla odrůda Kolomba, a nad 300 tun se dovezly odrůdy Bernina, Euroreza, Eurostar, Šmilva, Montana, Toska a Vogue. Tak, další slide, prosím. UKZUS dělá kontroly dovezené sadby do České republiky. Tak, tuto sadbu testujeme u nás v UKZUSe. A když se ohlédneme do roku 2024, testovali jsme zhruba 100 partií, děláme to takhle už několik let zpátky, těch 100 partií, a ty výsledky zase nejsou úplně tak jako, že si říkáte, že ta sadba se sem doveze, měla by mít ty parametry, které by měla mít, nicméně v roce 2024 neodpovídalo 5 vzorků z těch 100 deklarované kvalitě, a dokonce u dvou partií jsme zjistili pozitivní výskyt háďátka kolumbijského. V letošním roce jsme testovali také 100 partií, zkoušíme testovat metodou PCR, takže 50 vzorků jsme testovali PCR metodou, 50 vzorků bylo testováno ELISou a z těchto 100 vzorků neodpovídalo 8 partií, dokonce jedna partie dosáhla 100% nákazou virovými chorobami a ta druhá se těm 100% hodně blížila. Testujeme, v tomhle roce jsme testovali všech 100 partií na háďátko kolumbijské, ani jeden výskyt nebyl pozitivní a 40 partií bylo testováno na karanténní ralstonii a klavibakter, také se nepotvrdil žádný pozitivní výskyt. Další slide, prosím. Tak a to jsou přihlášené plochy za několik let zpátky a počet odrůd, které se v České republice množí. Vidíte, v roce 2025 se množilo v České republice, nebo bylo přihlášeno do množení 2656 hektarů a 189 partií. Ten trend který byl přes 3000 hektarů, byl docela dlouho a v roce, vidíte, 2015 prvně jsme pokořili tu hranici a ty plochy klesly pod 3000 hektarů. Nicméně poslední tři roky ten počet hektarů mírně narůstá, tak uvidíme, doufejme, že to bude trend setrvalý. Další slide. Tak, a jak probíhaly přehlídky v roce 2025? První přehlídka, letos přehlídky začaly na začátku června a i během prvních přehlídek už se několik porostů zamítlo. Často to bývá mezerovitost a děláme to i tak, že se s dodavatelem dohodneme a ten dodavatel ty porosty odhlásí z uznávacího řízení. Během druhé přehlídky už se vyskytují virové choroby, bakteriózy na bramborách. Častý problém samozřejmě jsou plevelné brambory. Už několik let zpátky prostě se na to selektuje. Nic jiného se s tím dělat nedá a vidíte, že tři porosty byly zamítnuty na čistotu odrůdy. Čistota odrůdy jsou vlastně nejčastěji výskyty plevelných brambor. Další? Tak. A přihlášené plochy podle generací té sadby přihlásené do uznávacího řízení. Poslední řádek je rok 2025. Vidíte, že zase nejvíc ploch je ve generaci A, 1405 hektarů. Ten trend je opět stejný roky zpátky. V Bčku 959 hektarů se množilo, v elitách 247 hektarů. A tady ta poslední generace, to je BN, B netestováno. Za to dodavatelé, když si bojovali, chtěli mít tady tuhletu generaci. Je to prostě porost, který projde normálním uznávacím řízením, to znamená, jsou tam udělané přehlídky, potom se to navzorkuje a udělají se na tom pouze karanténní bakteriózní choroby, ale neprojde to ELISA testem a ten množitel s tou sadbou nesmí obchodovat a může si ji vysázet prostě jenom sám ve svým podniku a to ještě teda nemůže to být v uzavřený pěstevní oblasti. Takže letos nula ploch BN. Další. Tak. A rozdělení odrůd v množení podle hektarů. To už jsme tady o tom mluvili, že v letošním roce se v České republice množí 189 odrůd. Je to prostě hodně. Když se podíváte na to rozložení, v jaké podle množství hektarů počet odrůd, tak tady ten poslední řádek je opět rok 2025, takže nad 100 hektarů se v České republice množily pouze 4 odrůdy. Od 50 do 100 hektarů to bylo 9 odrůd, od 10 hektarů do 50 hektarů 48 odrůd a do 10 hektarů, to znamená všechny partie, které měly míň než 10 hektarů, 128 odrůd. Nad 100 hektarů měly odrůdy pouze Eurostarch, která měla 251 hektarů, Antonie měla 141 hektarů, Bernina se množila na 108 hektarech a Sunita na 103 hektarech. Další? Tak. A tady už jsou ty výsledky uznávacího řízení, který jsem vám na začátku slíbila. Vidíte tady ty roky od roku 2017. V podstatě je to téměř skoro vždycky okolo 10 hektarů, okolo 10% neuznaných porostů. A když se podíváme na ten rok letošní, to je to, co tady o tom mluvil pan inženýr Čepl, prostě ten nárůst zřejmě bude vyšší, protože jsme zhruba v 60% otestovaných vzorků a máme 19,55% neuznání k včerejšímu dni. To je. Teď se testují ty odrůdy, které jsou pozdnější, většinou škrobové brambory a ty bývají na virové choroby, většinou tvrdší, prostě ty procenta tam takhle vysoký nejsou. Nicméně určitě to neklesne, myslím si třeba 14% uvidíme, ale určitě to nebude okolo 10%, jak jsme zvyklí ty roky předešlý. A co je zajímavé, možná ještě, že se trochu zvýšily v rámci virových chorob svinutky. S tím jsme se v minulých letech tolik nesetkávali, v letošním roce se docela objevily. Tak další slide. A tady jsou odrůdy, které mají největší plochy v množení. Je to zpátky od roku 2022, nicméně vidíte, Eurostars je na prvním místě už, je to díl než 4 roky. V letošním roce se teda množil na 251 hektarech. Antonie na druhém místě je už také delší dobu a množí se na 140 hektarech. Bernina na třetím místě se množí na 110 hektarech. Následuje Sunita, která má 103 hektarů v množení, Euroreza 78 hektarů v množení, Anuška 76 hektarů v množení, Kibic 76 hektarů, Marabel 74 hektary, Dominátor se množil na 73 hektarech a na 10. místě Lady Claire, která má 71 hektarů v množení v roce 2025. Tak. A za mě je to asi všechno. Tady je pár snímků třeba pro studenty, aby viděli, že pěstování brambor je docela hezká záležitost. Tohle to, je, to jsou fotky z našeho příjmu sadby vzorky brambor, který probíhá tady v Havlíčkově Brodě na výzkumném ústavu. Výzkumný ústav pro nás smluvně veškerou sadbu testuje. A tady jsou fotky ze skleníku, jak to tam vypadá. Prostě každá ta partie je takhle to jedno políčko v tom skleníku. Dál. Takhle hezky to vypadá, když se to vysází. Dál. Je to hezká kytka. Dál. A v této fázi už se to stříhá a následně testuje na ELISA testem na virové choroby. Tak. Já ještě možná, když bych měla ten letošní rok zhodnotit. Asi všichni víte, že v letošním roce byla opět, a myslím si, že už poslední výjimka na Reglon. Říkali jsme si, jak se s tím zemědělci popasují. Nicméně, když zhodnotím ty naše třetí přehlídky, myslím si, že ta kombinace rozbitý natě a kabuky v podstatě fungovala asi líp, než jsme si všichni mysleli. Někteří zemědělci už to dělali historicky taky. Reglonem v podstatě myslím si, že desikovalo fakt jenom pár podniků. Tak musíme se na to zvyknout, že život je takový, změny přicházejí a tak to v tom životě je. Děkuju vám za pozornost, pěstujte brambory, sadba to je ještě trochu takový vyšší stupeň v tom pěstování brambor a hodně úspěchů, prodejte to, co jste vypěstovali a těším se na spolupráci i v letech dalších.
Děkuju a jako dalšího bych poprosila pana ředitele sekce osiv, sadby a zdraví rostlin UKZUZ pana Michala Hnízdila.
Dobré, stále ještě dopoledne, vážené předsednictvo, vážené dámy, vážení pánové, vážení přítomní, já moc děkuju za tradiční pozvání, bych řekl, na tento váš nebo náš odborný seminář a rád bych teda se s váma podělil o aktuální, respektive letošní situaci fitosanitární nebo fitokaranténní, chcete-li, v oblasti pěstování brambor. Já když jsem sem přicházel do předsálí ráno, tak jsem trošku zavtipkoval, že se divím, že mě stále ještě zvete, že je zájem tady tu přednášku vlastně slyšet, protože, a to říkám jako velmi pokorně, za posledních možná více než 10 let naštěstí nemáme žádné zásadní překvapení, že opravdu ta situace je, nechci říct, že je úplně klidná, ale rozhodně není nějak dramatická nebo překvapivá. Takže tak tomu bude tedy i letošní rok a já se pokusím v tom svém vystoupení navázat na to, co tady řekl pan ředitel Bramborářského ústavu Jaroslav Čepl a vlastně tu informaci, kterou on perfektně podal ohledně těch našich rozšířených chorob a škůdců brambor, tak se pokusím vám sdělit, jak to vypadá v té situaci fitosanitární. Přednáška je zpracována nejenom mnou, ale kolegou inženýrem Jiřím Šeneklem, naším specialistou na brambory v oblasti zdraví rostlin. Začnu tradičně tím, kdy vlastně je ticho po pěšině a žádné fytosanitární problémy nemáme s určitými chorobami nebo škůdci. Nebyl zjištěn opakovaně, což je velmi dobrá zpráva, výskyt bakteriální kroužkovitosti brambor. Já vám tady nebudu číst, kolik vzorků se odebralo a kolik míst se navštívilo v rámci toho průzkumu. To si přečtete, doufám, ta prezentace je vám k dispozici nějakou formou, je na bramborářském svazu, aby vám ji sdílel. Ale skutečně se tady ten výskyt nepotvrdil. Zase bych mohl zaspomínat, před 25 lety touhle dobou jsme měli 100 podniků, možná už někteří to zapomněli, nebo někteří si to pamatují, jsme měli více než 100 podniků i na Vysočině, kde byly velké výskyty bakteriální kroužkovitosti. A já opakuji nejenom vám, bramborářům, ale i jiným pěstitelům jiných plodin, že u bakteriální kroužkovitosti u brambor se podařilo to, že lze určitou možná tvrdou karanténou držet, snížit a vlastně držet tu chorobu v podstatě na minimální úrovni. Původce rakoviny bramboru. Tady se hned omlouvám u prvním slajdu, protože ta informace, že se nenašla ta rakovina bramboru, není v této chvíli aktuální, bohužel to tak není. My jsme skutečně v posledním týdnu, je to zcela aktuální informace, kolegové bohužel potvrdili výskyt rakoviny bramboru na jednom jediném pozemku na Vysočině. Je to vlastně víceméně pozemek, je to záhumenek, je to víceméně soukromý vlastník, který pěstuje brambory pro svou potřebu. Výskyt rakoviny tam je ovšem silný, byly zjištěny nádory přímo na hlízách při sklizni, to je silný výskyt. Dobrou zprávou je, že velmi pravděpodobně ten výskyt zůstává nebo bude omezen na ten jediný malý pozemek a že teda nebude nutné tu karanténu dělat velmi dlouhou. Takže tak, jak tady kolegyně řekla před chvilkou, tak život přináší prostě změny, takže tady je trošku změna, se omlouvám, to se nám nepodařilo tam zařadit. Dál vlastně velmi rychle i další karanténní patogeny, škůdci, dřepčíci, rudu epitrix, cystotvorné háďátko, háďátko na žloutle, česky se jmenuje to Globodera pallida, rovněž výskyt nemáme. Podtrhuju, že se jedná v toto chvíli o to háďátko na žloutle, o to klasické háďátko bramborové, tam výskyt máme, o tom dále. Už kolegyně říkala, že loni jsme měli výskyt těch halkotvorných háďátek, vlastně meloidogyné, letos jsme ten výskyt nepotvrdili, což jsme moc rádi. Stejně tak další vlastně taková dvojice škůdce a choroby, merule, Bactericera coxcerellii, přenášeč bakterie, Liberibacter solanacearum, tak ani v jednom případě jsme toho přenášeče ani tu bakterii na bramborách nezjistili. A poslední z toho výčtu negativních zjištění fytosanitárních průzkumů v naší republice je relativně nový karanténní organismus, karanténní i brambory, to je tomato leaf curl new dilly virus. Jehož výskyt také máme povinnost podle evropských regulí zjišťovat a ten se tedy nenašel. Takže tím končí ty dobré zprávy, ty horší, ale některá, si troufám říct, dramatické, jsou v případě háďátka bramborového, Globodera rostochiensis, kdy se po velmi dlouhé době zjistili výskyt na pozemku dokonce, který byl určen k množení serbových brambor. Bylo to v podstatě na okrese Pelhřimov. Ten vlastně výskyt byl zjištěn, nebo výskyt představuje zjištění živých cist háďátka dokonce ve třech půdních vzorcích, které, jak asi určitě víte, je povinnost odebrat na všech pozemcích, které jsou určeny v daném roce pro pěstování serby. V tomto případě bohužel tam výskyt je, takže my jsme vlastně dělali další vymezovací průzkum a víceméně jsme teda na tom pozemku logicky museli nařídit určitá karanténní opatření. Já je tady nebudu samozřejmě číst. Faktem je, že je logicky, že na tom pozemku určitou dobu nemůže nikdo pěstovat servové brambory. Dobrou zprávou je, že vlastně víceméně tam lze ale pěstovat rezistentní odrůdy brambor, které jsou určeny pro neservové účely. A po uplynutí určitého období, to je 6 let, lze ten pozemek přezkoušet. Jsou tam nařízena i další karanténní opatření, já je tady zase nebudu číst, které jsou takové dezinfekční a očistné povahy, aby se zabránilo nebo omezilo nebo snížilo riziko horizontálního šíření toho háďátka na další pozemky. Přezkoušení toho pozemku zamořeného lze podle legislativy po 6 letech, ale v případě, pokud vlastník pozemku se rozhodne, že tam provede určitá ozdravná opatření, v podstatě by to musela být buď nějaká chemická asanace, to asi v úvahu nepřipadá, i v souvislosti, jak tady bylo řečeno, s těmi účinnými látkami, kterých moc nemáme, ale už za ozdravná opatření se považuje pěstování rezistentních odrůd brambor. Takže 3 až 6 let bude trvat ta karanténa na tom pozemku. Tak, takhle to je jenom mapka, tady vidíte prostě okres Pelhřimov, ta jedna malá tečka. Já možná se ještě malinko vrátím, tam jsem jedno překlikl. To teda ale víte, ale přesto si dovolím tady udělat malinkatou reklamu našeho rostlinolékařského portálu UKZ.UZ, kde se všichni, veškerá veřejnost může dovědět nejenom o škůdcích a patogenech brambor, ale i tam právě najde ty mapy výskytu, takže kdybyste náhodou se chtěli podívat, jak to vypadá, jaký byl vývoj ve výskytu těch chorob v podstatě karanténních nebo škůdců karanténních, tak se můžete podívat tam a vy to určitě víte. Já přijdu k dalšímu patogenu, kterým je už poslední, teda nebojte, už víc toho nebude pozitivního, co jsme našli, ale je to důležité, protože je to původce bakteriální hnědé hniloby, Rostonia solnacearum, o které jsme se tady bavili, bavíme se tady v podstatě každý rok, bohužel každoročně dochází k výskytům ne v bramborách, což je samozřejmě super dobrá zpráva, ale dochází k výskytům ve vodních tocích, čili v přirozeném prostředí, ta bakterie evidentně tady zdomácněla. Ale to nechci opakovat to, co vy víte a co už jsem tady říkal. Asi bych měl zmínit, že skutečně ten průzkum, který děláme, je masivní. 657 vzorků hlíz, ale počítáme do toho i vzorky vody, ať už z těch vodních toků, odkud se zavlažují brambory, rané brambory, ale i odpadní vody ze zpracoven brambor, ale i vzorky těch divoce rostoucích hostitelů té bakterie, což je většinou lilek pod měchuť, jako součást příbřežní vegetace řek, odkud se čerpá voda na závlahy. Veškeré tyto vzorky, kromě těch závlahových vod, byly tedy negativní. Pozitivní byly pouze v ozovkách, možná pouze 3 vzorky povrchových závlahových vod. Tady vidíte takovou malinkou tabulku, vidíte tady místo, kde ten vzorek byl pozitivní, čili bylo to opatovický kanál na Labi, tam byl okres Pardubice jeden vzorek. Vidíte tam i datum, kdy ten vzorek byl odebrán. Já to nebudu tady všechno číst, pak je další oblast, je místo na Dyje, na zavlažovacím kanálu Dyje, kde opět jeden vzorek, okres Znojmo, a poslední ten výskyt Přerov nad Labem, tedy samozřejmě na Labi, okres Nymburk, tam to rovněž byl jeden vzorek vody pozitivní koncem června. Já se hlavně pak zastavím u toho Přerova nad Labem, protože tam si troufám říct, že jsme dosáhli určité zajímavé interpretace a mohl bych asi říct, že ten výskyt a ta kauza Přerova nad Labem je takovým určitým precedentem, myslím, že dobrým precedentem. Nicméně velmi stručně o těch dvou předchozích výskytech na opatovackém kanále na Labi se vlastně ten výskyt bakterie každoročně bohužel opakuje. Jak říkám, tam došlo k jistému usídlení. To vymezené území s určitým omezením závlah je tam tedy od roku 2022. S tím, že ten pozitivní vzorek, který tam byl teda zjištěn, tak opět tedy předurčuje, že z určitého místa, ne samozřejmě z celého kanálu, ale z určitého místa, tam musíme nařídit a nařídili jsme určité omezení závlah i pro příští období. Veškeré tyto nařízení, ta mimořádná rostlinolékařská opatření, můžete kdokoliv najít ve příslušné sbírce těchto opatření, kde musí být zveřejněny, protože ta opatření jsou logicky určena ne konkrétním lidem, konkrétním vlastníkům nebo zemědělcům, ale jsou určena obecně blíže neurčenému množství osob pro všechny ty, kteří by v té oblasti chtěli zavlažovat brambory nebo jiné lilkovité rostliny ze závlah. Trošku podobně na tom vlastně místo Krhovice, zavlažovací kanál Nady, kde zase byl v roce 2025 nalezen ten další výskyt. My jsme povinni dělat i nějaký průzkum v okolí, tam jsme žádné další výskyty nenašli, takže zase případné omezení závlah se vztahuje na relativně malý úsek toho toku. Já teď přejdu k té poslednímu třetímu případu, to je Přerov nad Labem. Tam je několik zajímavostí. Možná zase je to klasická záležitost, my jsme koncem června odebrali vzorek, ten byl pozitivní, a to přímo z vyústění závlahové soustavy na poli, to znamená přímo v té koncové části, kdy prokazatelně zamořená voda dopadala na, v tomto případě na brambory. Takže my musíme ten průzkum dělat samozřejmě i v těchto místech, takže tady vlastně bych mohl říct bingo, tady bohužel se prokázala zamořená voda, která v době odběru vzorku dopadala na brambory. A to je první teda taková, řeknu, zajímavost, že teda tady máme jasný kontakt zamořené vody brambory. A druhá zajímavost, teda když to tak nazvu, omlouvám se, tady pan ředitel poslouchá, tak přímo ten výskyt byl i na zkušební stanici naší UKZUZ v Přerově nad Labem. Tam, jak víte, máme brambory, vy to dobře víte, a i tam zavlažujeme, musíme. Takže tady jsme se dostali do takové zajímavé situace, nicméně my jsme na základě tohohle zjištění museli prověřit a zjistit všechny, kdo v tu danou dobu, kdy se odebral pozitivní vzorek, zavlažovali brambory ze stejné zálohové soustavy. Zjistili jsme, že to bylo tedy 9 případů, ale brambory z toho byly jenom jednou, čili v podstatě tam byl jedna zkušební stanice UKZUZu a jeden další pozemek, kde byl pěstitel, který neměl úplně zanedbatelný počet těch brambor, pokud vím, takže tam tedy byl konfrontován s tím, že na jeho brambory dopadala zamořená voda. No, my jsme samozřejmě se snažili, aby za A tedy se ta situace, pokud možno dál, už, aby jsme vyřešili ten problém, co s těmi bramborami v tom okamžiku, v tom roce. Ty brambory ještě nebyly sklizeny a potřebovaly další závlahu. Takže jsme se snažili a vyřešit situaci a vyřešili tak, že to bude na dalším slajdu, řešili jsme situaci tak, že jsme vlastně, nebo že bylo možné tu zamořenou vodu vypustit z té závlahové soustavy a nahradit ji jinou vodou, která byla odebrána z jiného místa toho daného toku. Tam je několik stacích košů, já to říkám zjednodušeně, a vlastně bylo možné nahradit tu vodu zamořenou vodou z jiného stacího koše, kde ty vzorky už byly negativní, čili brambory pokračovala závlaha brambor a řešili jsme, co s těmi bramborami. Protože samozřejmě na brambory, když dopadá zamořená voda, tak je to trošku podivné. A my jsme teda se snažili s našimi právníky, které bych tímto chtěl, s právníky tedy UKZUZu, který bych chtěl tímto velmi pochválit, tak jsme se snažili, možná to klidně řeknu, číst mezi řádky. Já teď vás nebudu nějak obtěžovat nějakým právnickým výkladem, ale zjistili jsme, že pokud zamořená voda, prokazatelně zamořená voda, závlah dopadá na bramborový porost, tak se ty brambory vlastně nedostanou do kategorie takzvaně pravděpodobně zamořených. Pokud by tomu tak bylo, tak by automaticky musely být zpracovány určitou metodou v určitých zařízeních a už by to bylo docela omezení pro toho pěstitele. V tomto případě se ale jedná o brambory, které jsou určitým způsobem rizikové, já nebudu zabíhat do těch právních termínů, což znamená, že vlastně nemusí se, pokud se neprokáže, že ta infekce je přímo v těch bramborách, tak se vlastně ty brambory pak mohou samozřejmě s jedinou výjimkou použití na sebe, tak se mohou vlastně zužitkovat prakticky jakkoliv. Takže jsme samozřejmě logicky provedli testování těch brambor jak na naší zkušební stanici, tak i na tom dalším pozemku, kde byl už komerční pěstitel brambor a naštěstí se vlastně žádný výskyt tam nenašel. Což trošku odpovídá našemu takovému názoru, že jako asi přímý problém z hlediska té přenosu bakterie není tak úplně jasný na ty brambory, možná v tomto případě. Zkrátka, abych to zkrátil, tak ty brambory skončily v kategorii, kde bylo možné normálně zužitkovat a jediné opatření, která se tam úředně dalo a muselo dát, je, že ty brambory nesmí být použity k výsadbě, což je logické, ty brambory ani nebyly k té výsadbě určený, takže v podstatě ten problém tam byl v tohle hlediska vyřešen. A protože jsme nenašli při opakovaných rozborech v dalším období vegetačním ani v tom místě, kde byl sací koš v řece, kde ta voda byla nastávána, ani dál, tak vlastně jsme si mohli dovolit tu karanténu tam zrušit. To znamená, Přerov nad Labem dopadl tak, velmi zjednodušeně, že tam nebudou vyhlášena nějaká opatření do následného období a že brambory, které tam byly zavlaženy tak, jak byly zavlaženy, takže bylo možné je spotřebovat podle toho, jak byly učiny, nesměly být samozřejmě vysázeny. Takže tady na tom slajdu vlastně je to, co jsem vám teďka říkal. Tady vidíte ty dva letošní výskyty bakteriální hnědé hněloby. Je to krásná mapa, jenom dvě tečky a je to všechno v těch vodách. Jedna je okres Znojmo, druhá je vlastně Labe. Přerov tam není, protože tam vlastně není trvalá karanténa. Tam ten výskyt byl, ale není tam karanténa, takže ta tečka tam není. A úplně nakonec přednášky, jestli mám ještě minutu, dvě, dobře. Ale velmi zajímavou informaci, úplně jako na okraji, ohledně Ralstonie jsem měl minulý týden velmi zajímavou diskuzi neformální s kolegy z Polska. A já jsem tady říkal, možná si to někdo pamatuje, že jsem osobně, ale i další velice jsem loboval za to, aby Poláci vlastně nás podpořili jaksi výměnou. Já to klidně řeknu na mikrofon, oni mají problémy s kroužkovitostí, my s Ralstoní. No, Poláci trvali na tom, že Ralstonie solnacerum musí být karanténní organismus, protože tam neměli, to je 5 let, 6 let dozadu. Situace je teď jiná, opravdu jiná. Už jsem to říkal minule, ale to situace je taková, že na Odře a jejich přítocích mají Poláci dost výskytů Ralstonie solnacerum úplně stejně jako my. Globální oteplování prostě funguje, ne že ne. Takže ta bakterie se líbí v Polsku a polští kolegové nejenom, že po nás chtěli návod, jak s ní teda bojovat tímto případem, což jim rádi s nimi budeme spolupracovat, tak i vlastně nás víceméně už začínají podporovat tím, že ta regulace té bakterie touto formou je absolutně nepřípustná a Polsko, jak víme, je silný stát, sebevědomý stát a má hlavně hodně hlasů v Evropské unii. Takže ta situace se možná pomalu začíná jako zlepšovat nebo vyvíjet tímto směrem. To jsem považoval za povinnost vás tady s tím seznámit. Tím tedy končím tu přednášku. Ještě jednou moc děkuji vlastně za spolupráci panu předsedovi, všem z Českého bramborářského svazu, hlavně vám, bramborářům. A pokud byste něco potřebovali, tak já věřím, že můžete se na nás, na naše inspektory, kterým taky děkuji, protože bez nich by tady ty skvělé výsledky nebyly. Takže vám za to všem děkuji, přeju vám hezký závěr roku a možná za rok zase na shledání. Děkuji.
Děkujeme a jako další prosím vystoupí pan ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, pan Martin Klanica.
Takže vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Děkuji organizátorům za pozvání na tuto tradiční akci. Já nejsem příliš častým účastníkem bramborářských dnů. Je to hodně dlouho, to byl ještě Vašek Hlaváček, prezident agrární komory, kdy jsem tady byl naposledy, takže více než 15 let. Nicméně pojďme na moji prezentaci. Pro připomenutí, Státní zemědělská potravinářská inspekce je velmi široce rozkročena, co se týká kompetencí. Máme skoro 100 000 kontrolovaných subjektů proti sobě, od prvovýrobců po velkoobchody, zpracovatele, potravin, dovozy, kromě potravin živočišného původu, kde jsou kompetentní kolegové ze státní veterinární správy a od 1.1. letošního roku k tomu přibyly i provozovny společného stravování otevřeného typu, takže restaurace, bufety, hotely a tak dál a tak dál. Takže ten náš záběr je velmi, velmi široký a s necelým týmem 600 lidí to klade značné nároky na organizaci a hlavně na posouzení rizika toho, jaké oblasti se věnovat budeme více a jaké oblasti se budeme věnovat méně. Jsme schopni ročně zrealizovat řádově 50 000 kontrol, což je číslo podle mého názoru velmi vysoké v tom počtu lidí. A jak tady vidíte tu strukturu těch subjektů, v kterých ty kontroly jsou prováděny, tak samozřejmě vzhledem k počtu retailů a provozoven maloobchodu, tak ten největší náš zájem kontrolní je právě u maloobchodních prodejen. Možná ještě na úvod jsem zapomněl říct, že ty kompetence k bramborám, ke kvalitě a bezpečnosti brambor, což je ta oblast, kterou my se zabýváme, vlastně začíná ve chvíli, kdy brambora skončí nebo brambory skončí z pole v bramborárně ve stavu surovém, takže už to nás zajímá a pak samozřejmě to, jakým způsobem se připravuje pro tu expedici a kontrola až teda v obchodě, v jakém stavu jsou, případně potom zpracování. My jsme bohužel nuceni často u řady subjektů uzavřít to kontrolní zjištění uložením pokuty a zahájením správního řízení, tak jenom pro vaši představu, u jaké částce se bavíme nebo o jakém počtu, tak máme ročně zhruba kolem těch 3000 správních řízení o uložení pokuty. Loni to bylo skoro 190 milionů korun. Já jsem se snažil vypíchnout, které správní řízení nebo v jakém počtu správních řízení figurovaly brambory jako cílová komodita dnešního dne. Nejde to úplně vyseparovat, protože je tam takzvaná absorpce a ta pokuta se ukládá za několik deliktů, například v řetězcích, takže ve 24 případech 25 milionů, ale nejde mezi to dát rovnítko, že by jedna šarže byla ohodnocena nebo byla za ní uložena pokuta ve výši 1 milionu korun. Je to spíše pro zajímavost. Podněty spotřebitelů, to jsou významné impulzy pro to, aby jsme vlastně provedli a zrealizovali tu kontrolu u toho či onoho subjektu. Takže ročně nám spotřebitelé zásobují 3 až 4 tisíci podnětů. V roce 2024 to bylo skoro 4 tisíce. Ona, ne každý ten podnět je oprávněný, ale necelých 1400 bylo v roce 2024 jako OK, to sedělo, čili ukázalo se, že spotřebitelé měli pravdu a v 41 případech se týkali brambor. Tady jsou vlastně v horizontu od roku 2016 počty kontrol a odebrané vzorky s podílem procenta nevyhovění u šarží brambor, které byly uváděny na trh, takže ty stučnělá čísla patří pro rok, nebo odpovídají roku 2024. Nějaký zásadní výkyv v počtech tam v podstatě jakoby není a jak se dozvíte na dalším slajdu, to procento těch nevyhovujících vzorků, a to je velmi dobrá zpráva, se vůbec netýká vás jako bramborářů. Vy jste pro nás vlastně velmi nezajímaví, protože kontrolní zjištění u producentů a v bramborárnách je nula. To by se mělo psát ve všech novinách a ve všech časopisech tak, aby spotřebitelé si uvědomili, že tuzemská produkce nejenom brambor, ale i řady dalších komodit je na velmi vysoké úrovni z hlediska bezpečnosti a kvality. Ten obrázek tady nemám, ale řeknu to. Naše výsledky asi v 12 nebo 13 letém horizontu ukazují, že nejméně chybovosti z hlediska bezpečnosti a kvality potravin mají produkty z České republiky, následují záchyty u potravin pocházejících z jiných členských států a největší podíl nevyhovění mají potraviny ze třetích zemí. Takže si kladu otázku. Proč se podepisuje Mercosur? Proč se vozí potraviny z druhého konce světa? To prostě není normální. Ale to nepřísluší mě, já nejsem politik. Řekněme, že jsem člověk, který je zodpovědný za úřad, který má na starosti parametry bezpečnosti a kvality potravin. Takže dobrá zpráva, všechny vzorky, které byly nevyhovující, byly v maloobchodě. Takže ten macišský přístup k šaržím brambor je v retailu. Tady to je spíše jenom pro informaci, jaký podíl tam byly, jaký podíl z hlediska zemí původu, ale zase je to obchod, takže je to velmi, ten slej tam ani možná nemusel být. Co se týká těch zjišťovaných nezhod vůči parametrům a vůči předpisům, které jsou platné, ať už teda národním nebo evropským. Státní zemědělská potravinářská inspekce vždy posuzuje ten reálný stav vůči nějakému závaznému předpisu. Takže není to tak, že by naši inspektoři si jaksi ty kritéria stanovovali sami, vůbec ne, naopak. Musí mít velmi pečlivě sestudované ten etalon, vůči kterému je posuzován ten reálný stav. Takže klasika, prostě zelenání, validužniny, hniloby, suchá, mokrá, prostě to, s čím se setkává běžný spotřebitel v obchodě. Odrůdová pravost je kritérium, které ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským, kam zasíláme k analýze úředně odebrané vzorky, sledujeme také. Zrovna teda v roce 24 tam všechny ty výsledky byly vyhovující. V letošním roce už tam záchyty máme, ale zase na dovozových šaržích brambor. Konkrétně teda z Německa neseděla odrůdová pravost. Co se týká chemie, nebo tedy laboratorních analýz, které by měly ověřit přítomnost cizorodých látek, případně některých dalších, tak těžké kovy 9 vzorků dusičnany odebráno, kromě toho jednoho vzorečku, kde byl nevyhovující imazalil, což je fungicid, zase bylo to Německo, ta šarže byla zlikvidována, nebylo to možné uvést na trh, takže ani v té oblasti rezidují pesticidů nějaké zásadní problémy na bramborách, které jsou uváděny na trh, nezjišťujeme. Možná jenom pro doplnění, že naším zájmem samozřejmě jsou i produkty z brambor, ať už teda smažené bramborové lupinky, ty mám na dalším obrázku, anebo tady ty upravené produkty, které jsou uváděny na trh a většinou jsou tam problémy v označování, buď tam nebyla čeština dobře uvedená, nebo všechny povinné údaje, tak jak to legislativa vyžaduje, případně teda některé údaje chyběly úplně, tak tam se ukládá opatření k napravení stavu, většinou se to zakáže, buď se to doznačí a pak se to může prodávat, nebo se nařizuje likvidace podle toho, co tam je za defekt. No a co se týká brambor, teda výrobků z brambor, tak klasika, to, co stanovuje legislativa, u toho akrylamidu, vy víte, ti, kteří dělají do biznisu smažených bramborových lupinků, tak tam ten limit není úplně natvrdo, je to takový doporučující, nějaká referenční hodnota, tak to se sleduje v rámci monitoringu cizorodých látek, ale všechny výsledky byly vyhovující. Včetně těch základních elementárních kritérií, které musí být uvedeny na obale v rámci energetických údajů, takže obsahy tuku kolem toho těch 40%, případně soli 2-2,5%, tak jak to výrobce sám deklaruje na obale. Vždy platí, že to, co je uvedeno na obale výrobcem, i když je to údaj, který je nad rámec legislativy, tak to musí být pravda. Takže není možné uvést, že obsah tuku na bramborových lupincích je 40% a zjistí se analýzou, že je tam 43 nebo 44. Tak, já jsem se snažil být velmi stručný, byl to takový poněkud jiný úhel pohledu na problematiku brambor, takže za mě závěrem snad takové shrnutí v tom smyslu, že já nepovažuji problematiku kvality a bezpečnosti brambor za problém, naopak, vy to dělat umíte a některé ty pokyny a instrukce, které dostávají zemědělci od státu a zejména teda, které přichází z Evropské unie, mně připadají jako, že se učí orlové létat. Jo? Je snaha někoho, kdo něco dělá dobře, ho směřovat a jako učit orla létat. To je za A. Za B, já vidím problém někde úplně jinde. Problém vidím v cenách, to tady zaznělo, a problém vidím v problematice přípravků na ochranu rostlin. Jak někoho může napadnout, vypustit přípravek, bez kterého se ten zemědělec neobejde a nedat mu alternativu. Mě to prostě jako selský rozum opravdu nebere. Ale bohužel taková je realita. Znovu říkám, za tu oblast, kterou mám kompetenci my, jako státní zemědělská potravinářská inspekce, jste z hlediska bezpečnosti a kvality skvělí. Takže díky, ať se vám daří.
Děkujeme a jako dalšího bych poprosila o slovo pana předsedu Slovenského bramborářsko-zelenářského svazu, pana Josefa Šumichrásta.
Děkujeme pekne. Dobrý den, vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie na dnešnú akciu. Teším sa, že sa vlastne znova stretávame, ja som tu bol pred pár rokmi, potom ma zastupoval pán kolega, pán Tokár, a teším sa, že sa môžeme na takomto faktže peknom a veľkom podujatí stretnúť. Ja si myslím, že dneska tu roznelo veľmi veľa podnetných vecí, aj pozitívnych, aj negatívnych. Myslím si, že tie naše problémy, hlavne problémy teraz sú spoločné. Ako sa to hovorí, že u nás poľnohospodárov teraz jedno oko sa teší, druhé oko plače. Zemiaky sú krásne, je tu to aj vidieť. ale tie ceny sú katastrofálne. Takže tie problémy máme naozaj spoločné a budeme asi musieť tento rok čeliť naozaj externému tlaku cien. Ja len krátkosti nebudem, aby som voláku nezdržoval. Zemiakársky a zeleninársky zväz funguje už 25 rokov na Slovensku, takisto ako Bramborársky svaz je členom Europatátu a snažíme sa naozaj presadzovať tie záujmy slovenských pestovateľov, zemiakov, ale aj zeleninárov, lebo sme spojení vzhľadom na to, že to portfólium pestovateľov zeleninárov zemiakov na Slovensku je oveľa menšie a zároveň aj veľa pestovateľov zemiakov a zeleniny sa zaoberajú v podniku pestovaním týchto komodít. Čo sa týka nejakých aktivít, iba tak krátkosti, takisto robíme takú akciu, čo sa týka privítania novej úrody každý rok. Pravidelne to riešime aj z toho, vďaka tomu, že máme na Slovensku ešte nejaké množenie zemiakov sadbových. Boli by sme veľmi radi, keby sa toto množenie rozšíri na väčšie plochy, lebo máme na to vhodné podmienky. A práve aj táto akcia slúži k tomu, aby sme ukázali, že na Slovensku tie zemiaky majú svoje miesto a na Slovensku, že tie zemiaky vieme robiť. Spišský zemiakársky jarmok, to je taká akcia, ktorá sa orientuje viac menej aj na tú odbornú verejnosť, lebo sú tam sprievodné podujatia, ale zároveň sa snažíme orientovať aj na širokú verejnosť, lebo tá spotreba zemiakov na Slovensku, aj keď sa tak hovorí, že je to druhý chlieb a Slovensko je taký zemiakov, Slováci sú taký zemiakový národ, nie je to celkom pravda, lebo máme tú spotrebu zemiakov nižšiu ako vy, bo obie sa to cirka okolo 50 kg na osobu za rok. Čiže aj to je také zaujímavé číslo, čiže my musíme sa orientovať a propagovať aj smerom širokej verejnosti a zároveň aj tej verejnosti odbornej cez aj takéto odborné publikácie, ktoré takisto dokážeme vydávať spolupráci s výskumným ústavom UXUPom. Čiže takisto teraz túto akciu máme takisto každý rok budúcnosť slovenského zeleninárska zemiakárstva, de facto celé špeciálne rastlinnej výroby. Teraz ho budeme robiť 1. decembra a myslím si, že aj toto je také podujatie, kde tak hodnotíme skôr po tej stránke budúcnosti, zhodnotíme rok po tej ekonomickej stránke a aké sú také možnosti. Čiže sa to tak snažíme rozdielovať na tie podujatia, ktoré sú zamerané na to pestovanie, a ako po tej stránke odbornej a potom na tie podujatia, ktoré sú zamerané na pestovanie po stránke ekonomickej, ako ďalej, či sú to podpory alebo nejaké legislatívne záležitosti. Máme aj pozitívne správy, chvala Bohu, sa nám podarilo sfunkčniť karanténnu a skúšobnú stanicu Belži, lebo tam bol problém so stanicou Haniskej, ktorá musela ustúpiť voľbu, ale myslím si, že aj tu nás zväz dosť zabojovala spoločnými silami sme docielili to, že máme novú funkčnú stanicu a tým pádom vieme na Slovensku fungovať bez toho, aby sme museli vzorky posielať do zahraničia. Tu dám vám zo pár čísel. My sa tu bavíme dneska o tom, že je neskutočný pretlak zemi, ako my to tak počítali zbežne, že v podstate tých 90 000 hektárov, ktorí sú tu vysadené tento rok najvyššie, tak to je vlastne 15-krát plocha Slovenska. Čiže to je extrémne číslo. A keď to porovnáme si rok 24, mám tam preklep, tam malo byť 25, tak ten náraz nie je na Slovensku až taký veľký. Bavíme sa o nejakých cirka 300 hektároch, len tento rok je, poviem to tak, veľmi dobrý po tej stránke úrod. To, čo máte aj vy, tak to máme aj my. Minulý rok sme si mysleli, že budeme mať najlepší za posledných 5 rokov a najlepší v podstate od roku 1970. Skončilo to tak, že teraz sme ešte mali lepší rok, čo sa týka hektárových výnosov. No a samozrejme, tak ako vy, tá situácia je u nás taká istá, že je problém s umiestňovaním na trhu a samozrejme, že obrovský pretlak zo zahraničia. Takže tie problémy máme naozaj rovnaké. Tešíme sa kvalitnej úrode, tešíme sa úrode množstevnej, ale bohužiaľ to umiestnenie je naozaj problém. Tu nás sú iba niektoré čísla, čo som aj spomínal. U nás je veľmi nízka sebestačnosť pestovaní zemiakov, čiže my sa bavíme, osciluje to stále. Dlhodobo to bolo okolo 50%, potom nám to dokonca kleslo ešte pod 50%, čo už bol taký extrém. Vzhľadom na to, že sa vysadili nejaké nové plochy, zvýšili sa hektárové úrody, tak sme sa dostali na vyššie čísla, ale poviem pravdu, ja mám dosť veľké obavy z budúceho roku,
A to z toho dôvodu, že počas covidu to je taká situácia, keď bola, že bol veľký problém aj s osadbou, lebo drobní pestovateľ na Slovensku začali vo veľkom pestovať, čo je veľké pozitívum, ale ja sa obávam do budúcnosti, ako k tomu pristúpia veľkí pestovatelia, ako sa budú vlastne zamýšľať nad tým, či pokračovať pestovaním zemiakov, lebo je to naozaj ťažký chlebík, keď to mám povedať, a vzhľadom na tie tohtoročné ukazovatele asi bude veľa pestovateľov, čo tu ja odnelo, rozmýšľať, či vôbec v zemiakoch pokračovať, ale ja verím tomu, že tá situácia sa nejakým spôsobom zastabilizuje. Jedna výhoda je taká, že máme na Slovensku nejaké sklady, čiže veľká časť úrody sa dokáže preskladňovať. Pestovatelia musia aj rozmýšľať nad tým, aby naozaj tú úrodu uvoľňovali postupne, nie nárazovo, aby sa to posúbalo v podstate až do budúceho roku. Čo sa týka nejakých záležitostí ohľadom strategického plánu, tam sú veľmi podobné veci na Slovensku aj v Čechách. Je veľmi pekná podpora na ekologické poľnohospodárstvo, tých 735 eur, ale treba povedať aj Bčko, v tom ekologickom poľnohospodárstve je menej ako 50 hektárov, čiže tí pestovatelia do ekologického poľnohospodárstva sa nehrnú, majú na to svoje dôvody a takisto aj dá sa povedať, že na Slovensku nie je vytvorený trh a nie sú spotrebitelia, ktorí by vedeli oceniť kvalitu zemiakov z ekologické produkcie. Je ich veľmi málo. Čiže, čo sa týka tej podpory, viazaná podpora príjmu, čiže platba na hektár, tá na Slovensku nebola a nie je, vzhľadom na to, že zemiaky nie sú zaradené ako citlivá komodita. Uvidíme, ako to bude do budúcnosti. My sme mali včera aj s pánom predsedom takú debatu, že bolo by to super, kebyže zaradená je, ale ja to skôr vidím, že nie. Vy ešte tam máte výhodu, že máte v Čechách zemiaky na škrob, ktoré sú podporované a dúfame, že aj v budúcom období držím palce, že zostanú, ale nevidím úplne pozitívne, že by sa tam dali aj zemiaky konzumné. Musíme sa baviť ako o také realite. Čo sa týka šetrných postupov, tie šetrné postupy sa nám podarilo nastaviť oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď sme mali integrovanú produkciu lepšie. Ľudia sa aj do toho, pestovatelia sa vo väčšej miere zapojili. Je to o tom, že teraz ideme do záväzku s konkrétnou plochou, s ktorou sa robia, kde sa robia odbery pôdnych vzoriek, kdežto predtým sme išli do záväzku s celou plochou, na ktorej sa mali zemiaky pestovať na celé obdobie, čo spôsobovalo obmedzenie pri pestovaní ostatných komodít. Čiže tam sa to podarilo zmeniť. A z toho dôvodu, že sme urobili nejaké ústupky pri pestovaní, tak nemáme integrovanú produkciu, ale šetrné postupy. Že vraj to muselo byť legislatívne takto ošetrené, ale vzhľadom na to, že je tam zapojenosť, čo ja sa osobne tomu teším zo strany pestovateľov, tak si myslím, že to bol krok správnym smerom. Čiže tie nastavenia sú teraz pomerne dobré. Toto je taká troška odbočka. Toto si myslím, že potešilo veľa pestovateľov, keď im bolo vlastne v minulý rok vyplácaná táto štátna pomoc v rámci dočasného krízového rámca. Takže tí pestovateľi aj zemiakov si prišli na celkom slušnú sumu. Tam si myslím, že tam sme mali takisto aj rokovania, lebo pôvodne bolo rozdelenie medzi ekologickým pestovaním a medzi konvenčným. Tam sa nám podarilo tú sumu vyrokovať, navýšila sa. Takže všetci pestovatelia zemiakov, či už sú ekologicky šetrných postupov alebo konvenčných, dostali rovnakú pomoc. Čo sa týka tej zelenej nafty, tam vidíte sami, že to číslo je pomerne nízke. To zapojenosť zo strany pestovateľov je, čo sa týka počtu, vysoká, ale tá suma ako taká je pomerne nízka. Je to z toho dôvodu, že ten prepočet určite nezohľadňuje to, čo by sme my na zemiaky potrebovali, takže toto je ešte predmetom nejakých ďalších rokovaní, čo nás čaká. Čo sa týka sektorových intervencií, to máme spoločný problém, aby som to tak nazval, a to je celkovo nastavenie. Sektorové intervencie sú podľa mňa veľmi dobré opatrenie. Pre nás je to nové opatrenie v rámci zemiakov. Pri zelenine a pri ovoci to už funguje dlhodobo. To sú povinne podporované sektory. Tieto zemiaky urobila sa veľká chyba na začiatku. A to je to, že to, čo sme my navrhovali, čo je v tej prvej hornej tabulke, my sme navrhovali kvázi taký lineárny priebeh, lebo väčšinou u nás, čo sú pestovatelia zemiakov, sú aj pestovatelia zeleniny. A tým pádom by vlastne to čerpanie bolo lineárne z toho dôvodu, že iba by si urobili operačné programy, tak ako to je v Čechách, na pestovanie zemiakov. Bohužiaľ, išlo sa cez veľké oči. Mali sme tam na začiatok dve organizácie výrobcov, potom štyri a tie sumy boli nízke. Čiže aj keď existuje zatiaľ jedna organizácia výrobcov, združuje vyše 20 členov z toho dôvodu, že aby tam sa odozdali vzájomne skúsenosti. Tento rok je žiadosť na uznanie ďalšej organizácie výrobcov druhej, takže verím tomu, že to bude úspešné, čiže ten počet sa postupne navyšuje. Ale poviem pravdu, že prvé 3 roky tak tých peniaze tam chýbali, ešte posledné roky, čo sú tam sumy 4 milióny eur, to sú zase prehnané, to zase nedokážeme vyčerpať. Čiže aj toto je taká ukážka toho, keď štát nepočúva a myslí si, že pôjde svojou cestou a myslí si, že takto to bude, no jednoducho to tak nebude. Treba počúvať naozaj tú prax, aká je realita. Ale v každom prípade hovorím a tvrdím jedno, sektorové intervencie sú veľmi dobrý prostriedok k tomu, ako podporiť pestovateľov. A asi by som povedal asi taký jeden z tých najlepších, len zase treba povedať, to nie je to podpora na prevádzku, je to podpora na investície. Tak je to tak napísané. My sme tam aj robili nejaké zmeny, zaraďovali sme tam v rámci roku 2024, aby tam boli aj zariadenia, či už na výsadbu, či na ošetrovanie, nejaké doplnky, čiže to sa nám podarilo vyrokovať a tie rokovania prebiehajú neustále, aby sme to vedeli nastaviť. Tu na taká jedna dôležitá informácia do budúcnosti, keď sa pripravuje nový strategický plán. Teraz môžu ísť na sektorové intervencie 3% z priamých platieb. Legislatíva viem, že ešte nie je schválená, môže ísť až na 6%, mohla by ísť, keď bude schválená až na 6%. Je to z toho dôvodu, že týchto 3%, keď my zoberieme, že aké sektory, ktoré si tam do toho vieme navoliť, my tam máme teraz zemiaky, bravčové mäso a mlieko, tak aby nás neroztrhali, tak my musíme naozaj bojovať na to navýšenie. A to si myslím, že bude aj taká spoločná úloha, aby sme naozaj docielili tých 6% z toho celého balíka, lebo toto je vyslovene adresná pomoc a znova z toho balíka, aby sme si my pre zemiaky vedeli alokovať tú časť, ktorá bude potrebná. Takže toto sú dôležité veci aj do budúcnosti, o ktorých sa musíme baviť a ja som veľmi rád, že tá spolupráca s Bramborárskym svazom tu je a že vieme si tieto veci vyrokovať, že naozaj veľmi intenzívne rokujeme aj s agrárnou komorou, s pánom predsedom aj s ostatnými. Čiže toto sú dôležité záležitosti. Ešte v krátkosti, čo sa týka závlah. Závlahy, my máme závlahy riešené tak, ako máme. Máme hydromeliorácie štátny podnik. Tam treba naozaj zvažovať to, akým spôsobom ďalej, lebo nám závlahy fungujú na Slovensku iba tam, kde ich majú súkromné osoby, investujú do štátneho majetku, čo je úplne neštandardná situácia, keď sa bavím o rozvodných sieťach a čerpacích staniciach. Čo sa týka koncových zariadení, tam dúfame, že sa to nejakým spôsobom takisto pohne, lebo mali sme tu nejakú výzvu ešte pár rokov dozadu, myslím si, že to bolo 2018 alebo 2019, ale kopu firiem, kopu subjektov muselo vlastne zrušiť, aj keď vysúťažili, vytendrovali koncové zariadenia, lebo nemali kvázi zdroj vody. Čiže tu máme nejaké alokácie, čakáme na to, kým budú výzvy vypísané. Predpokladám aj vzhľadom na to, že na základe schváleného rozpočtu budúci rok investície nebudú, predposúva sa to až, keď budú výzvy v roku 2026, tak rátajme, že finančné plnenie bude v roku 2027. Čiže nastáva tam posun. A toto súvisí vlastne aj s ďalšími projektovými podporami. Čiže tu na to iba krátkosti mám nejako zhrnuté. Toto je tá otázka projektové podpory. Projektové podpory, my máme zatiaľ vypísanú jednu výzvu z aktuálneho obdobia, a to je na poistenie, na ostatné sa čaká. Je predpripravená výzva pre mladých poľnohospodárov na začatie činnosti a potom ešte nejaké menšie pôjdu pre poľnohospodárov, ale samozrejme tie obmedzenia, čo sú, že v rámci intervencie na jedno ičo jedenkrát zapojiť do výzvy, to bude, myslím si, že dosť náročné pre tie subjekty, takže teraz vlastne rokujeme s ministerstvom na nejakom harmonográme výziev, ktorý by mal byť, predpokladám, teraz v priebehu do konca októbra aj zverejnený. Takže máme to také, aby som povedal, dosť náročné. A čo nás aktuálne aj tak trápi, tak to sú tie podpora domáceho sadiva, lebo ako som tu mal aj prezentoval, bavíme sa o nejakých 200-300 hektároch a chceli by sme naozaj, aby sadivo bolo podporené. Kvalita kve, ktorú vy tu máte zabehnutá, myslím si, že aj keď boli zo začiatku nejaké také negatívne reakcie na to, myslím, že sa to celkom slušne rozbehlo. My ju nemáme vôbec, ale bojujeme za to, aby toto bolo umožnené. No a veľkým otáznikom bude strategický plán 28 a 44, ako hovoril pán prezident agrárnej komory. Veľa otáznikov, málo odpovedí, veľa nejasností a uvidíme, aké to bude celé fungovanie a kde sa vlastne to zemiakárstvo kde sa, posunie. My by sme si všetci želali, aby to bol rast, ale vzhľadom na to, že aj aktuálne, čo sa deje na tom trhu, nie je to určite nič pozitívne. Čo sa týka tých, čo tu bolo, moji predrečníci, čo sa týkalo chorôb a škodcov, máme to rovnaké. Ja si myslím, že naozaj treba povedať, tá klimatická zmena spôsobuje problémy. Tá cikátka, povedzme si, či je to už na cukrovej repe, či je to na zemiakoch ako vektor. Teraz máme veľký problém s zlatým žltnutím viniča. Znova ten istý vektor, nemyslím, ako po tej stránke tá istá cikátka, ale spôsobuje to to isté problémy. Čiže sme sa zase dostali niekde, čo sme nečakali, že máme problémy v ďalších sektoroch. Tým pádom, že to je oblasť špeciálnej rastlinnej výroby, je to vlastne ako vázy jedna. Častí, že aj tí poľnohospodári rozmýšľajú, ako ďalej. Pri cenách bežných komodít, ktoré sú, je to naozaj také náročné, že rozhodnúť sa ísť do pestovania zemiakov alebo do nejakej špeciálky a vôbec tam vydržať. Čiže toľko len záverom. Ja by som chcel všetkým vám tu popriať veľa zdravia a pevné nervy pri tom pestovaní zemiakov, aby ste to naozaj vydržali. Lebo ja si myslím, že to, čo odvádzate svoju prácu, je to naozaj náročné. Nie je to ľahké a vzhľadom na to, čo keď sa človeku ešte aj podarí, že podarí sa mu niečo dopestovať, niečo pekné, dobré, chutné a potom to má problém umiestniť na ten trh, tak nie je to potešujúce. Ale verím tomu, že sa to nejako podarí vyriešiť a že sa tu stretneme o rok zase. Ďakujem pekne.
Děkujeme a teď poprosím o vystoupení pana Milana Číška z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.
Takže dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové. Nejdříve vám chci všem poděkovat, kdo jste vydrželi a budete poslouchat neúplně takovou veselou přednášku jako v předchozích letech. Takže jste asi dopoledne slyšeli spoustu informací o tom, jak ten trh je špatný, tak já se pokusím trošku to shrnout. Jako každý rok tady budu říkat tyhle ty body, které tam máte napsány, nic nevynechám a k tomu přidám ještě jednu takovou věc, kterou vymysleli v těch zemích NPG, protože prostě si s tou situací momentální nevědí rady a tak hledají cesty, jak z toho ven. Když se podíváte na tu první tabulku, tak vlastně ta hovoří za všechno. To znamená, máme nějaké země EU4, všichni je znáte, to znamená, máte nahoře napsané. A když se bavíme jenom o konzumních bramborách, tak se podívejte vlastně, jakým způsobem produkce narostla oproti roku 24 a jakým způsobem ta produkce narostla oproti roku 25, oproti pětiletému průměru. Samozřejmě jsou to odhady, ale víceméně ty odhady jsou docela přesné, takže vidíte 10%, 17%, 18%, to jsou opravdu veliká čísla. U plochy vidíte, že plocha narostla meziročně o necelých 9%, ale produkce proti průměru narostla 16,4% a ty země, čtyři země, už mají dneska víc než 600 000 hektarů konzumních brambor. Samozřejmě je potřeba si uvědomit konzumní brambory ve smyslu brambory konzumní plus brambory na zpracování, zejména u nich. No a výnos ten se odvíjí s tím, takže jenom abychom si uvědomili, že oni počítají, že běžný výnos u nich je kolem 45 tun. Dole jsou nějaké prognózy, které vydali v červnu 25, ale vidíte, že ty prognózy jsou dneska už úplně jiné. To znamená, měli tendenci, že ta cena bude klesat, ale nemysleli si asi už v červnu 2025, že ten propad bude takhle velikánský. Tak, když se podíváme na to hlavní, to znamená na brambory na zpracování, podle kterých se ty všechny země hodnotí, vidíte, ta čísla jsou absolutně odlišná od toho roku, co jsem ukazoval tady v loni. A když si přečtete ten komentář dole, tak vidíte to srovnání. To znamená termín listopad 25, ten je takový orientační a v loni tam byla cena 4,43. Takže tam to ještě celkem jako jde to srovnání, ale pak se podívejte na ten hlavní termín, kdy se bude obchodovat a to je duben 26. A vidíte, že ta cena průměrná je korunu 81. Myslím, že jsem za celou dobu, co tady přednáším, nikdy takovéhle nízké číslo tady neukazoval. Takže opravdu ta situace je velmi složitá. A jenom to srovnání s rokem 24, v loni bylo 7,50 v tomto období. Takže si to sami spočítejte, kolik je to procent. No a ten červen 26 zase to je nějaký takový orientační předpoklad, jak by to mohlo vypadat. Je potřeba říci, že na ten tmavě označený řádek vlastně dneska je uzavřeno 320 kontraktů. A ta cena meziročně klesla o takřka 76%. To je opravdu velikánský propad. Tak, teď bych chtěl říct, že vlastně nějaká agentura v Holandsku, taková renomovaná agentura, která se jmenuje DCI Market Intelligence, vytvořila nějakých 10 kritických bodů, jak by se to mělo změnit, aby ten stav nebyl takový, jaký momentálně teď je. Takže první bod samozřejmě, předpoklad, že v roce 26 ty země EU4 sníží plochu. Oni tam píšou 10-20%, aby se si představili, tak je to 90 000 hektarů, to znamená trojnásobná naše plocha. Pak samozřejmě pak je tam důležité číslo. Pěstitelé se mají zaměřit na kontrolu nákladů, samozřejmě se zaměřují, ale jen si tam povšimněte, že ty náklady za posledních pár let rostly 85%. A když se vynásobíte tu jejich sumu, kterou tam oni uvádějí, 11 300 euro, tak pro zajímavost je to 275 000 korun na hektar. Abyste měli srovnání, takové běžné náklady u nás na výrobu brambor na hektar jsou 120 až 130 000 korun momentálně. Třetí bod, který tam oni uvádějí, tak vlastně, že se zvýší spotřeba vlastní sadby, kterou si vypěstujete na farmě. To je vlastně reakce na to, když chyběla sadba v roce 2023-2024. Čtvrtá věc, která v Česku není tak úplně jako zjevná, že u nich vlastně to nájemné z pozemků strašně rychle roste. To znamená, od roku 2021 to nájemné vzrostlo o 46%. To je opravdu velikánské číslo. A je to velká část těch peněz, které jsem uváděl v tom bodu 2. Další věc, předpokládá se, že ta cena sadbových brambor, zejména těch odrůd, které jsou určeny na zpracování na hranolky, bude nižší. Protože ta cena za ty 3 roky poslední strašně rychle vzrostla. Šestým bodem je, že vlastně ty smlouvy, které mají dneska uzavřeny s těmi zpracovateli, ti pěstitelé, budou klesat. Evropa potřebuje snížit ceny o 10-20% a aby byla opět konkurenceschopná. Další bod je opět o smlouvách, to znamená, nejenom, že se sníží v těch smlouvách ceny, ale sníží se i objemy těch smluv, protože zpracovatelé chtějí přesunout část rizika zpátky na pěstitele. Protože to, s čím souvisí ten další bod, víceméně momentálně jsou ty kapacity tak nadbytečné, dá se říct nadměrné, že vlastně vyrovnání té nadměrné kapacity trvá běžně 3-6 let. A buď to, že ta kapacita se zavře, anebo se přizpůsobí tržby té kapacitě. Takže tam uvidíte potom v Belgii jeden konkrétní příklad, jak to ten jeden zpracovatel vyřešil, to vám řeknu za chvíli. Další věc je, že vlastně budou si ty zpracovatelé vybírat, z kterých těch ploch ty brambory budou vykupovat. To znamená, nebude mít šanci ten, kdo bude mít nějaké velké logistické náklady, nebude mít šanci ten, kdo nebude mít závlahu a budou vyloučeny taky chudé půdy. A pak je tam ještě poslední bod, který vlastně ukazuje to, že vlastně bude menší odběr těch brambor, které budou sklizené přímo z pole. To znamená, budou vyžadovat dlouhodobé skladování, minimálně v tom období květen, nebo červen až srpen, což ale znamená zase náklady navíc, protože v tom období spotřebujete elektrické energie nejvíce. Takže to je těch 10 zásadních změn, a abyste si nemysleli, že se nás to netýká. Samozřejmě, že se nás to týká, protože my dovážíme 150 000 tun brambor z Německa a z Francie a také z Holandska. To znamená, 3 z těch zemí, které vlastně tady ty zásady mají přijmout, tak vlastně nás přímo ovlivňují. Sice nevozíme brambory na zpracování, ale vozíme sem 150 000 tun brambor v konzumních, ve slupce a dalších 200 000 tun ve výrobcích za rok. Abyste měli představu o těch číslech. Když vemu ty jednotlivé země, u každé země na začátku budu uvádět, že v každé v té významné zemi narostla plocha a narostla produkce. Abyste měli představu o Holandsku, v kolik se vyrobí v Holandsku brambor, je to 6,7 milionů tun brambor. Konzumních brambor hlavně. Samozřejmě v Holandsku ta sklizeň probíhá později než u nás, to znamená, že momentálně mají sklizenou asi 1/3 na jeho západě a zbytek teprve se bude sklízet a tam se bude sklízet ještě v listopadu. Trh je sklidný, brambory mimo smlouvy se prakticky neprodávají a nabídka výrazně převyšuje poptávku. Když se podíváte na ty brambory na zpracování, na tu cenu, ani se mi ty čísla nechce číst, korunu 46 a 2 koruny 19, A to jsou brambory, které jsou 40 mm plus. Pokud by došlo k nějakému exportu, ale ty Holanděni si mysleli dopředu, že ten export bude význačnější, zejména na jih a východ Evropské unie. Nicméně najednou se tam objevují taky brambory z Francie a z Německa. Začíná tvrdý konkurenční boj, kdo tam ty brambory uplatní. Takže vidíte, že ty brambory na export mají cenu dokonce jenom 0,73 až korunu 46. Jenom abychom si udělali relaci těch čísel, o kterých tady mluvím. Průměrné náklady na výrobu jednoho kila brambor dneska v Česku jsou 4,50 Kč a více. Tak abyste měli představu, když se prodávají brambory za tyhle peníze, že musíte mít nějaký další zdroj, z kterého tu ztrátu svoji uhradíte. A tady jsem si vypůjčil nějaký titulek z toho Amimart Woche, z 80. čísla, kde vlastně píšou žádný prodej standardních brambor v Nizozemsku. Já jsem vlastně vůbec nenašel klasickou cenu klasického konzumu v Holandsku, protože ten zdroj to prostě neuvádí. Všichni se baví pouze o bramborách na zpracování, který momentálně hýbou světem. Francie, další titulek nahoře, francouzský trh hledá rovnováhu. Zase budu se opakovat u všech států. Nárůst produkce, nárůst plochy. A zase, abyste měli představu, Francouzi vyrobí zhruba 9 milionů tun brambor. Tady jsou ty ceny větší, ale je potřeba si uvědomit, jsou to ceny velkoobchodní. Oni prostě zásadně uvádějí na tom trhu, který máte uvedený dole, France Agrimer, FR Prix, tak vlastně uvádí velkoobchodní ceny. Samozřejmě, že mají převahu brambory, které jsou myté, a jejich hlavní odrůda je odrůda Agáta, takže vidíte Agáta 341 až 389. Pak mají brambory na export, který bojují mimo jiné s těma bramborama z Holandska. A tam vidíte třeba Agátu a Kolombu, anebo Fontane a Gria. A tam si ty ceny můžete přečíst, to znamená 2,92 až 3,65, do Rumunska 2,92. Ale pokud byste vážili ceny brambory na zpracování, tak už tam máte jen korunu 70. Nebudu číst ty brambory na zpracování, ta cena je ve všech těch čtyřech zemích víceméně podobná a stejná. Jedná se o odrůdy, zejména odrůdy Fontane a Innovator, Binte už prakticky neexistuje. No a pokud byste se podívali na nějaký konkrétní trh francouzský, třeba Donán, tak 14. října tam byly ceny zase ale velkoobchodní ceny v různých paleních 2,80 až 2,92 a brambory neprané stojí jenom korunu 58. Takže rozhodně se vyplatí ty brambory vyprat, aby prostě měli nějakou hodnotu, abyste z toho něco vůbec měli, když tam na ten trh pojedete. Belgie víceméně země, která vlastně má pouze brambory na zpracování. Takže zase nebudu číst nárůst plochy, nárůst produkce. Zase, abyste měli představu, Belgie vyrábí 5 milionů tun brambor. A většina těch brambor je na zpracování na hranolky. Tam nic jiného není. Zase nebudu se opakovat s tím stabilním trhem, to znamená, prakticky se vykupuje pouze smluvní zboží a ten, kdo nemá smlouvu, tak prostě má smůlu. A vidíte, že ty brambory, když máte smlouvu, tak dokážou mít tu cenu třeba 4,31 podle té agentury FIVAP, a to jsou odrůdy Fontane a Challenger. A když nemáte smlouvu, tak vidíte 0,12, 0,36, to je lepší ty brambory ani nesklízet za tyhle ty peníze. A oni píšou, hledá se alternativní využití. Alternativní využití u nich znamená silážovat to s kukuřicí, anebo to dávat do bioplynek jako palivo do bioplynové stanice. Paradoxně u těch Belgičanů jsem našel nějakou cenu konzumu a tam vidíte, že tam je velikánský rozdíl podle toho, jakou to odrůda má, jaký má ta odrůda varný typ, to znamená pevná dužnina 3,65 až 4,87 a u moušnatých odrůd jenom 1,22 až 2,43. A na tom posledním řádku máte příklad toho, co se vlastně stalo firmě, která se jmenuje Agristo. Začala stavět fabriku a chtěla zvýšit své kapacity na 500 tisíc tun hranolků. Nicméně továrna už teda momentálně se staví, ale zjistili, že prostě teď to prostě vůbec nemá smysl. A tak se rozhodli, že vlastně v roce 27, to je za 2 roky, budou mít jenom linku na bramborovou kaši a na ty jejich placky, které se jmenují resty. A hranolky posunou až na rok 2030, to znamená o 3 roky, protože vidí, že prostě ten trh je totálně zablokovaný, ceny jsou totálně mizerný, řeknu ošklivě, a nemá to momentálně smysl ekonomický. No a teď to, co nás nejvíc zajímá, protože Německo by nám mělo určovat naši cenu. Takže čísla, které tady budu mluvit o Německu, ty by měly být naše čísla. Takže Německo už má momentálně skoro 300 000 hektarů brambor. A má, asi před třema rokama jsem tady říkal, že Německo hlásí rekordní sklizeň 11,3 milionu tun. A vidíte, letos odhadují dokonce 13,4 milionu tun. To je obrovské číslo. Sklizeň je ukončena na jihu a jihozápadě a na těch ostatních částech Německa bude sklizeň probíhat do konce října. Tady vidíte to základní číslo, od kterého se všechno odvíjí. To znamená, průměrná německá cena momentálně je 3,16 Kč. Bez ohledu na varný typ, bez ohledu na odrůdu, bez ohledu na balení 3,16 Kč. To je základní číslo. Ale vidíte, že ty země, jednotlivé spolkové země, mají ty ceny různé. To znamená, třeba východní Německo má 2,43 až 47. Porýní Falsko 3,40 až 4,37 a Dolní Sasko, kde teda je vlastně jedna z největších ploch v Německu, 2,43 až 3,64. No a pak tam máte uvedený to, co jsem už tady říkal, to znamená brambory na zpracování, to je agentura Reka a odrůdy Agria Innovator a ty ceny jsou stejné jako v Belgii, jako ve Francii. No a pokud bychom zabrousili do velkoobchodních cen, tak tam je rozpětí 8,74 až 11,70. Takže k tomuhle slajdu, prosím vás, zapamatujte si základní číslo, 3,16 Kč, momentální německá cena, která by měla teoreticky určovat cenu naší. Když se podíváme do ostatních zemí, tak Slovensko teda vynechám asi, protože pan kolega přede mnou to všechno řekl. Polsko. Víte dobře, že polská čísla jsou taková neseriózní, nedá se s nima úplně pracovat, ale budiš. 214 000 hektarů a produkce naroste o 15%. A abyste měli zase představu, ta produkce polská je zhruba stejná jako produkce nizozemská. Pak mám tady dva údaje o cenách, takže velkoobchodní ceny podle toho jejich zpravodaje, který se jmenuje Rynek ovocov a važiv svěžích, tak tam je 4,40 až 6,75 a podle AMI momentální cena, která už je ale cena zemědělských výrobců je 2,43 až 2,91, takže trošku míň než v tom Německu. A na Slovensku bych se omezil na ty ceny, to znamená, pokud vezmeme v úvahu ten jejich zpravodaj, který vychází na stránkách Hatys.sk, tak momentální cena k 9. října byla 8,08, ale za týden poklesla o skoro 18%, to znamená, ten prudký pád ceny bude pokračovat na Slovensku. Rakousko, náš soused, takže vidíte, mírná změna plochy, mírná změna produkce. Jenom pro představu, Rakušani vyrobí těch brambor víceméně podobně jako my v Česku. 725 000 tun je odhad. Zase předpokládají, že do konce října budou ještě sklízet. Kvalitu hodnotí jako velmi dobrou a mají regionální problémy jako my s Nílovami, s Dátovci. A cena 14. říjnu je 2,43 až 3,65, ale povšimněte si, to je chytré formulace, kterou tam mají oni uvedenou, to znamená s odpočtem na meziskladování a vyšší logistické náklady. Takže do té věty se dá schovat úplně všechno. Maďarsko. Abychom ty sousedy měli všechny, pokud by vás to zajímalo, tak maďarsky se brambory řeknou Burgonia. A k 3. říjnu byly ceny zase ale velkoobchodní 12,43 až 14,29. Produkce Maďarsko má nižší plochu než, podstatně menší plochu než my a produkci vlastně ještě žádný odhad na Eurostatu nevisí. No a až se dostaneme k tomu grafu, který ukážu později, který máte i ve sborníkách, tak vlastně Maďarsko dlouhodobě vykazuje druhé nejvyšší ceny zemědělských výrobců konzumních brambor po Slovensku v Eurostatu. Tak a jenom jako na osvěžení Španělsko a Itálie, je to vzdálený země, ale prostě i to Španělsko je pro nás zajímavý, tam vidíte, že na konci září byla cena velkou obchodní zase 14,34 a u toho Španělska i u té Itálie platí, že sice zvýšili plochu, ale bohužel nenapršelo, takže oni budou mít tu produkci více méně podobnou jako v roce 24. Takže ve Španělsku to je 1,9 milionu tun a v Itálii to je 1,44 milionu tun. No a italské ceny můžete si je najít na té stránce, kterou tam mám uvedenou. Zase velkou obchodní ceny 14,08 až 18,79. No a k 12. září, protože ty naše informační zdroje jsou strašně pomalý. To znamená, že když chcete něco udělat, najít na ZIFu, na TISu, anebo na ČSU, tak jsou ty údaje minimálně měsíc staré. Bohužel, my vůbec nejsme pružní v tomhletom a proto já ty údaje čerpám z nějakých jiných zdrojů, protože to bychom tady uváděli čísla ze srpna a ze září. Tak, tenhle ten obrázek vám jsem vám chtěl ukázat, protože je to důležité k pochopení té situace, která je v letošním roce. To znamená, když se podíváte na ty všechny země, včetně nás, tak když se podíváte na tu červenou křivku, ona teda červená úplně není, ale když se podíváte na tu křivku, tak už jsme tady měli situaci, a to je tady, v roce 2021-2022, kdy ta německá cena byla kolem 3 korun. Průměrná cena, za celý rok, to znamená, uvědomte si, od 1. července do 30. června byla cena 3 koruny. Takže ta situace už tady byla, to není nová situace, která tady momentálně teďka je. Druhá věc je na tom grafu důležitá, že prostě ty ceny jdou v nějakých cyklech. Zase bych tady vzpomenul tu větu, kterou říkám často, pan docent Rasocha říkal vždycky, že všechno se opakuje v olympijských cyklech. Příští rok je olympiáda. To znamená, teď jsme se zrovna ocitli v tom bodě, kdy ta cena klesá dolů. Ale vidíte sami, když se podíváte na tu českou křivku, tak my jsme byli třeba na úrovni kolem 4,20 korun, 4,50 korun. Uvědomte si, je to průměrná cena, to znamená, mohla být rozkákaná daleko více. A platí o tomhletom grafu to, jak jsem říkal, že nejvyšší ceny v Eurostatu uvádí dlouhodobě Slovensko a Maďarsko, ale obráceně nejnižší Polsko. Takže to je na to osvětlení toho roku, proč jsme momentálně na tom tak méně dobře, abych to řekl slušně, než jsme byli v letech předchozích dvou. Zvykli jsme si všichni prostě, že brambory v předchozích dvou hospodářských letech vyšly velmi dobře a teď najednou vidíme, že prostě letos to nedopadne a budeme muset hledat zdroje, z kterých tu ztrátu na bramborách vyrobenou uhradíme. Tak, tady jsou právě ty české údaje, takže já je trošku omezím. Vidíte, že kdybychom vzali v úvahu TIS, tak na konci září měl cenu velkou obchodní 10,14 Kč, ale to byly ještě brambory, podle mě rané brambory. Momentální cena, velmi široký rozpětí, ale ten rozpětí, který tady uvádím, se týká jenom toho, když si dojedete na farmu nebo na farmářský trh a koupíte si 5 kilo, 10 kilo, tak možná zaplatíte těch 8, 10 korun za kilogram, ale pokud budete mít velkou dodávku, já se k tomu dostanu, tak uvidíte, kolik vlastně za ty brambory dostanete. Spotřebitelská cena, to často slyšíte v televizi, v médiích, v rozhlase, jak vlastně ty brambory jsou momentálně laciné. To znamená, v srpnu byla 19,95 ta cena, ale to byla samozřejmě cena ještě raných brambor a novější údaje prostě k dispozici v Česku nejsou. A meziročně poklesla o 22,6%. To zase je měřítko toho, že prostě se něco přihodilo a bude to v tom letošním, nebo v tom hospodářském roce současném, to bude všechno úplně jinak. Daleko věrohodnější údaj je Zelinářská unie Čech a Moravy, která uvádí dospětí k 15. říjnu 6 až 10 korun. Ale zase se to týká těch malých prodejů na farmách, na farmářských trzích, kde si koupíte jeden pytel. Nebo jedno kilo, nebo pět kilo. A zase tady opakuju to číslo, to magické číslo, které já si myslím, že to je to hlavní z té přednášky, který by se mělo dneska odníst. 3 koruny 16 v Německu. Dobře, vezmeme nějaké rozpětí kolem 3 korun. Já tam budu pak říkat na konci, že vlastně v září proběhla komoditní rada a tam se shodli všichni odborníci na brambory, že ta cena momentálně je 53 koruny. A to je přesně ta úroveň, která je v tom Německu. A ještě jsem si tam dovolil uvést jeden ten bod, který jsem napsal v ten týden do zprávy pro členy bramborářského kroužku. My máme takový nějaký soubor pěstitelů, který dlouhodobě sledujeme. Je to 10 farem, mají výměru brambor větší než 120 hektarů. A dneska už vlastně mám už 3 farmy, které vůbec vlastně nepěstují klasické konzumní brambory. To znamená, rozloží si to tvoje riziko na brambory pro výrobu škrobu, kde mají nejlépe smlouvy se všemi škrobárami, se všemi třemi, aby měli zajištěnou cenu. Pak mají smlouvu s choustníkem anebo s táborem, kde je taky nějaká stabilní cena, pak dělají nějakou sadbu, kde si teda v podhodě s tím množitelem určí, jaká bude asi cena. A teprve ten zbytek toho rizika, teprve ten zbytek spadne na ty konzumní brambory a tady se ukáže, jak mají ty zemědělci pevné vztahy dodavatelsko-odběratelské s těmi, kdo od nich brali v těch úspěšných letech. A teď najednou je ten rok horší a teď se ukáže, jak ty vztahy jsou pevné nebo nejsou. Tak, tohle to je klasický obrázek, takže zase se podívejte, že neměli jsme vždycky všechny roky s průměrnou cenou zemědělského výrobce z konzumních brambor, že by to bylo tak růžové. Vidíte, kde jsme skončili v roce 2021. To znamená, skončili jsme na úrovni 3 koruny. Když se tady podíváte. Tyhle ty dvě křivky, není to tak dlouho, 21, 22 a 22, 20, 21. To byly dva roky, které prostě ty brambory nevycházely. To znamená, není to první případ, že bychom najednou měli nějakou krizi, která tady nikdy nebyla. To není pravda. Ano, měli jsme krásné roky. Na ty křivky se podívejte, na ty pěkné, to znamená 24, 25, 23, 24. Všechny jsou nad těma 6 korunama, kromě těch dvou posledních. A tam se můžeme dostat. Uvidíme, jaká bude startovací cena, kterou uvede ČSÚ v září. Zatím prostě bohužel publikovaná nebyla. Tohle to je druhá možnost zpracování, to znamená ty z České republiky, který sleduje kalendářní týdny. Zase si musíme uvědomit, tady se míchají dva roky dohromady. To znamená jaro jednoho roku a podzim druhého roku. Ale ten trend, zase se podívejte na ten trend, to znamená, máme tady i roky, kde ty čísla nebyly tak pěkná, jako v roce 20 nebo v roce 21. Ale pak tady máme ten úspěšný rok 24 a úspěšný rok 25. Momentálně podle TISu jsme na 8,84. Samozřejmě, až vyjde další zpravodaj, tak tam to číslo bude dramaticky jiný. Protože najednou z toho trhu zmizí všechny zbytky raných brambor a budou tam klasické konzumní brambory a najednou troufnu si odhadnout, že spadneme na 6, ještě na méně než na 6 korun. Takže ta křivka půjde dramaticky dolů a přiblíží se těm posledním dvěma křivkám, které jsou dole. Tohle to je oblíbený obrázek, který ukazuju každý rok, protože chci, aby se konečně někdo chytil, jak se říká, zapače si, aby neposlouchal to, co se povídá v televizi a v rádie, že prostě zemědělci můžou za to, že ty brambory jsou drahé. Tady máte jasný důkaz, že to není pravda, protože když se podíváte na ty dvě křivky, ukazuju to každý rok, ale jsem přesvědčen, že se to musí ukazovat stále a pořád okola, aby to ty lidé všichni pochopili. To znamená, máme nějakou cenu zemědělského výrobce, kterou dostane zemědělec. Povšimněte si, že v roce 17-18 měl 4,12 Kč průměrnou cenu za celý kalendářní rok. A pak máme ceny, které máme na trhu, to znamená v supermarketu nebo v nějaké prodejně zeleniny a podobně. A ten prostor mezi tím, obrovský prostor mezi těma dvěma křivkama, což je dneska 200-250, v některých letech je 300%, to všechno skončí v kapse někoho jiného, ale ne v kapse zemědělce. Takže tohle to zase bych vzkázal panu Prouzovi do televize, až bude mluvit ty svoje chytré řeči. Tenhle ten graf bych mu rád poslal, aby to viděl. Ale ono to neplatí samozřejmě jenom o bramborách. Mohl bych tady ukázat obilí, mohl bych tady ukázat řepku a bude ten obrázek úplně bude podobný. Tak, a už jsem toho napovídal dost. Takže jenom shrnutí. První bod je jasný, to znamená, že bude obrovský přebytek brambor na zpracování. Obrovský přebytek, se kterým si ty země EU4 budou muset poradit, ale budou si muset poradit a to se nás bohužel týká, protože prostě my jsme přímo závislí na německých bramborách. Přímo jsme závislí. Důležitý je ten druhý bod, to znamená, jaké jsou momentálně ceny, z kterých se musí vycházet. To znamená, Německo má podle těch spolkových zemí 3,16 a 4,37, Francie má 3,41, 3,89, Rakousko má 2,43 až 3,65. To jsou tři naše, nebo Rakousko je nejbližší země a ty další dvě k nám vozí brambory. Takže těchto těch cen bychom se my měli držet. A z těchto těch cen by se ta naše cena měla tvořit. Tam ten další bod už jsem tady říkal a říkal jsem i o tom, že vlastně komoditní rada, ale to už bylo v září, to znamená, to ještě nemohli tušit, co se bude dít v říjnu. Až se sklidí brambory a najednou těch brambor bude strašně moc. Tak říkali, optimistický pohled je 53 koruny. Otázka je, za kolik kdo prodává brambory, jestli je vůbec prodává, jestli je nežužitkuje nějakým jiným způsobem. Předposlední bod jsem si vypučil tvrzení té Unie NEPG, což jsou ty čtyři velké země. A je to sice z 5. září, ale to platí pořád. To znamená, letos je krize nabídky. To znamená, brambor je strašně moc. A oni se bojí toho, co se stane v roce 26. To znamená, všichni najednou zase se otočí, čelem, jak se říká, čelem vzad a půjdou do něčeho jiného. Ale otázka v rostlinné výrobě je do čeho. Momentálně já teda moc těch zářných plodin plusových moc jich nevidím. To znamená, mohlo by se to snadně změnit v krizi poptávky v roce 26. No a vracím se k těm 10 zásadním změnám. Zase potřeba si uvědomit, jsou to změny, které se týkají těch EU4, těch zemí. Ale rozhodně se nás to týká a týkat bude. Tak už těch nepříjemných zpráv bylo dost. Já jsem rád, že jste viděli. Děkuji.
Děkujeme, tohle to byl poslední přednášející. Teď následuje diskuze. Prosím, jestli máte někdo nějaký příspěvek, tak se přihlašte. Pokud ne, tak poprosím ještě pana předsedu Králička o závěrečné slovo.
Vážení přátelé, já bych chtěl všem zdvořile poděkovat, že jste našli prostor a přijeli dneska do Havlíčkova Brodu na tento odborný seminář Brambory 2025. Ta situace, vidíte, že je prostě odlišná, tak jak o tom tady bylo celé dopoledne hovořeno. Já jsem rád, že nás navštívil pan ministr, pan tajemník. Pan tajemník to teď slyší. A chtěl bych prostě vyjádřit, že ta situace, ta se nezlepší v následujících dnech ani týdnech, nicméně doufám, že zase budou sezóny, třeba už ta příští, která bude pro pěstitele i pro zpracovatele výhodnější. Děkuju vám všem a teď prosím vás, bude podáván oběd. Děkuju a nashledanou.